Magani mabutumbwa galembwa a Mateo. Mateo jipati 1.
Yesu Kristo buzi alwebwagwe buzwa ku mwami David a Abraham. Abraham wagaziala Izaga. Izaga wagaziala Jakobo. Jakobo wagaziala Juda. Ababu nyina. Juda wagaziala Perezi Azera kulitama. Perezi wagaziala Hezironi. Hezironi wagaziala Lamu. Lamu wagaziala Aminadabu. Aminadabu wagaziala Nasioni. Nasioni wagaziala Salimoni. Salimoni wagaziala Boazi guli Rahabu. Boazi wagaziala Obedi guli Rute. Obedi wagaziala Jesse. Jesse wagaziala mwami David. Lino David wagaziala Solomoni guli wagali muga Uliya. Solomoni wagaziala Rehoboamu. Rehoboamu wagaziala Abija. Abija wagaziala Asa. Asa wagaziala Jehoshafati. Jehoshafati wagaziala Jolamu. Jolamu wagaziala Uzia. Uzia wagaziala Jotamu. Jotamu wagaziala Ahazi. Ahazi wagaziala Hezekia. Hezekia wagaziala Manase. Manase wagaziala Amos. Amos wagaziala Josia. Josia wagaziala Jekonia ababu nyina guji ndija kutorwa kwa ba Israeli ku Babuloni. Lino musule a kutorwa ku Babuloni. Jekonia wagaziala Sialutieri. Sialutieri wagaziala Zerubabeli. Zerubabeli wagaziala Abiudi. Abiudi wagaziala Eliakimu. Eliakimu wagaziala Azo. Azo wagaziala Zadoki. Zadoki wagaziala Akimu. Akimu wagaziala Eliudi. Eliudi wagaziala Eliazaa. Eliazaa wagaziala Matani. Matani wagaziala Jakobo. Jakobo wagaziala Josefa, murumi wa Maria. Banyina Jesu utegwa muna nige waleza. Abobo maziala ni onse uzwa guli Abrahamu gusigira guli Davidi agali kumi ane. Alimwi guli Davidi gusigira guji ndija kutorwa ku Babuloni wagali maziala ni ali kumi ane. Alimwi guzosiga guguziara kwa Kristo wagali maziala ni ali kumi ane. Abobo maziala ni onse uzwa guli Abrahamu gusigira guli Davidi agali kumi ane. Alimwi guli Davidi kusigira guji ndija kutorwa ku Babuloni wagali maziala ni ali kumi ane. Alimwi guzosiga guguziarwa kwa Kristo wagali maziala ni ali kumi ane. Lino mbobu mbwa agaziarwa Jesu Kristo. Maria banyina bagali kaliridwe guli Josefa. Lino gabatana swangana kwaga janiga guti Maria wagali mitide kuindira munguzo zya moya usalala. Pao Josefa murumagwe nikuba guti wagali muntu ululeme tagali kuyanda guti amuskensoni. Kago wagayeya guti amulege jaji omunizi. Kabera nagajiri kuyeya jeji mungelo wa mwami wagali bonya kulinguwe mujiroto wati.
Josepha, mana David, utayo wekuwa tamuga intu wago. Kambo ejo, chamitide, chamu ya usalala. Uyozi alamwana mulombe, ngotiga oligezi nalia Jesu. Kambo yofu tulabantu wagwe, kuzo wakuzinyo nyona.
Ezi zionse ziaga jitiga guti zibe masimpe, ezi omami ziaga amba kuindira mumu sinsimi guti.
Mchoveni musimbi utazimu sangwa uyomita. Aguziala mwana mulombe kabela zinalia gweli yote kwa Emanueli. Kwa amba utileza ulandiswe.
Jindi Josepha na agasinsimuga wagajita mbubonya mburi mungero wa mwami mbwaga mulairira. Wagagwa tamuga intu wagwe. Pereta agwe nibagaswa angana. Mane gusigira mwana wagatumbugwa. elyo wagamuliga zina lya Yesu.
Mateo jipati 2.
Yesu na agazi yalwa mu munzi wa Betelehemu mu Judea mwami Herodi nguwa gali kulera. Uzwa wawo baalumi basongo bazwa gujwe bagasiga ku Yerusalemu. Ni bagasiga bagabuzi ya guti.
Uli guli oyo wagazi yalwa mwami wa Bajuda.
Nkambo twabona nyenyezi yagwe gujwe. Nkago twabolela kumugomba.
Kindi mwami Herodi na agamvwa jeji wagapenga gapati aba mu Yerusalemu bonse. Ponya wagabunganya abapayizi basirutwe bonse abamayiba mulawo. Wagababuzya buzya ogo kwagere debuzya lirwa munanige waleza. Bagamwambira guti.
U Betelehemu mu Judea kambo ulilembedwe amusensemi guti. Ayebo Betelehemu mwajisi ya Juda, niko baguti uli munini agati kaminzi ya Juda, pero kuzwaguli ndwe kuyozi ya mwenderezi, uyoye mbela bantu bangu ba Israeli.
Ponya Herodi wagaita baalumi basongo abogumbali. Aguba buzia jindi nyenyezi ni agapola. Na agamana wagaba tumagu Betelehemu wagati.
Gamuya mugamuya ndaulega butumwana mwaku mujana muzonda mbire kuti ambebo nkaze kugumugomba.
Lino nibagamvwa bobo bagayinka. Elyo nyenyezi njibagabwe negujwe yagendera kumbere. Mane do niyaga gusiga agwima awo mpaga bede mwana. Kindi nibagabona nyenyezi bagagondwa gapati. Nibaga njira munganda bagabona mwana amalia banyina. Mpao bagafugama agumugomba. Ponya bagajula ziyo bwedozi yabo. Bapa zipego ziangolida. Atuninkirizyo twagu umpirira atwagunana. Umane bobo bagajenjezegwa aleza mujiroto guti batabwe diguli Herodi. Kago bagabweda gulimbabo anzira imbi. Lino jindi basongo nibaga piruga mungero wa mwami wagalibonya guli Josefa mujiroto agumwambira guti.
Nyamuga utole mwana abanyina mwegu ijipiti. Mugakale ogo mane gusigira nkamwambire kambo Herodi uyanda kujaya mwana.
Elyo waga nyamuga. Wagatora mwana abanyina jindi ya masiku wa inka guijipiti. Waga gukala ogo mane gusigira lufu lwa Herodi. Eji jagajitiga mbubonya mbwaga amba mwamireza mumusinsi miguti.
Nguzu wagu ijipiti ndagaita mwana angu.
Jindi Herodi na agapo naguti wenwa abalumi basongo. Waga gala laga pati. Pao wagala ilira guti bajaigwe bana balombe bonse ba mu Betelehemu amasena onse aengerede kutaligira bana ba miaga yobiro kuza ansi. Miaga eyi yagenderana azezyo ziaga mwambira baalumi basongo kujatigizya nyenyezi yagalibonya. Kambo mbombo mbwagambide musinsimi Jeremia guti.
Gomoga kwa mvigwa agulama gulila agwema gupati. Mba matumbu balila bana babo bagaga kumbuluzigwa kambo bana bazimina.
Lino Herodi na agafwa wakalibonya mungero wa mwami mujiroto guli Josefa mu Ijipiti wagati.
Nyamuga tola mwana munke Israeli kabo oyo wagaliwe andagu mujaya wagafwa.
Pao Josefa wagatora mwana abanyina agunka ku Israeli. Pere na agayinka wagamvwa guti akelawosi nguwa gali kulera Judea mubusena bwa wisi. Kambo gago Josefa wagayo wagunka. Linoleza wagamujenjezia alimwi mugulota. Kago wagayinka mujisi ja Galili. Waga agukala mumunzi wa Nazareta. Kambo mbogwa gambi dwe abasinsi migoti.
Uzote kwa Yesu wa Nazareta.
Mateo jipati 3.
Bwende bwende Johni mupapatizi wagasiga munkanda ya Judea kagamba uga gati.
Amwembe kambo bwami bwa ujuru bwaswena.
Johni ngonguwe ngwa gamba Isaya musinsimi na agati.
Guli wambilizi ya munkanda woti. Amubambe mugwagwa wa mwamileza. Amululamige nzila ya gwe gavotu.
Johni mubapatizi wagaligusa majisani jagarugidwe aboya bwankamera. Arutambo lwajiganda mujibuno. Wagaliguli ya jigwigwi abuji. Lino bantu banji bagayinka gulinguwe kuzwa mu Yerusalemu amu Judea yonse amu zisi ziyengerede Jorodani. Elyo nibagali amba zinyonyono wagaba bapatizia mumulonga wa Jorodani. Lino na agabo na bafarisi abasadugi banji gaba bola guti ababapatizie wagaba ambira guti.
Nyobo noma jipide. Kunuwa kamu jenje ya kuti jaji subroja leza jibola. Amu jite ezio zibo nyakuti muempa. Kabela mutanoja ambi mumiwaya nukuti. Abrahamu kutata. Kaile za ulako nzia kusandula na abama kwe aya kuti abeba na ba Abrahamu. Linoli nogembeka kukonsia siga iminu wakadiba mbitwe. Abobo wonse utabi ami jero mibo tulate mga aguwa alamu mulidu. Mibonda mubabatizi ya amanzi nkambo muempa. Pele guli yoyo ubola musuleli yangu ule menede uwinda ndime. Nsele de nikuba kwa angunu nandia sio ziagwe. Walo uyo mubapatizi ya amu ya usalala amulilo. Ajalo jibu pulu zia uliji jisimu manza. Elyo uyo pupulula agulongela maira mubuta la pele bungu uyo butentela mumulilo utasimu.
Lino Yesu wagasiga guzwa kugaliri kumulonga wa Jorodani wagali Johni. Guti azo bapatizi kwe anguwe. Pele Johni wagati mugasikie wagati.
Ndime enjele deku bapatizi kwa anduwe. Kambo nzi ncho za kulindime.
Yesu wagamwingula guti.
Kochitabuyo obo. Kambo mbubo obu mbotu tijite zirule mezionse ziandareza.
Na agamvuka bobo wagazumina. Lino Yesu na agamana gubapatizi kwa. Wagazwa mumanzi. Elyo juru lyagajaruga. Pao wagabona muya uwaleza guuseruga mbuli nkwirimba alinguwe. Ponya wagazwa ijwi gujuru lyagati.
Oyu ngo mwana wangu ngwenja ndisisha. Ulandibo teshakapati.
Mateo jipati 4.
Lino Yesu wagasololedwa amuya usalala munkanda kuti agasunkwe asiluuni. Wagali miagudia kwa mazuba amasiku ali magumi one. Kago wagafwa nzala. Elyo sigusunka wagasiga gulinguwe aguti.
Utina goli mwana ale zanchowe ambila mawe aya kuti ave zingwa.
Pele walo wagati.
Kulile mbedwe kuti muntu taponi ajinkwajirike pere ulapona amaji onse azwa kulileza.
Ponya siluni wagayinka anguwe ku Yerusalemu munzi usalala. Watanta anguwe ansonje ya nganda yaleza. Wagati kulinguwe.
Utina goli mwana aleza nchoveni. Uliwala ansi. Tega iu kulile mbedwe kuti. Leza yola ilila wangilo bawe. Kavera bayogo waba. Amanza abu uti utajisi jitutaja go abwe.
Pao Yesu wagamwingula guti.
Ndizi pelegulile mbedwe guti utasunki mwamileza wako.
Kago siluni wagainka anguwe kujirundu jilamfu gapati. Waga muto ndezia zisi zionse zianyiga abule mubwa zio wati.
Zionse izi inganda upa. Utina wavuntama agundi gomba.
Ponya Yesu wagati gulinguwe.
Kozwa satani Kambo gulirembedwe kuti ulerede kukomba mwamileza wako walo alike ngoyerede kumanina milimo.
Abobo siluni wagazwa. Elyo bangero bagabola. Bagutawugira Yesu. Lino Yesu nagamvwa kuti Joni wagangwa wagagukara munyiga ya Galili. Wagasiya munzi wa Nazareta wayagumunzi wa Kapenaumu uwagali gumbalili ya Luizi lwa Galili muzisi zya Zebuluni anafutali. Kambo mbombo mbwagambi demusinsimiza ya kuti
ojisi ya Zebuluni ajisi ya Nafutali guya Luizi mutalali ya Jorodani yebo o Galili wabamazi. Bantu wakali kukala mu mujima wakabona mu muni mupati. Ababo wakakede munyiga ya jimvule ya lofu. Mumuni wakaba munigila.
Kutaligira wao Yesu wakagambauga wagati.
Amwempe kambo bwami bwangu julu bwaswena.
Chindi nagali kwenda ankomwe ya Luizi lwa Galili. Wagabona Simoni uitwa kuti Peter anduru munyina gaba wala ganyandi mumanzi kambo bagali bazubi elyo wagati kuli mbabo.
Amunditobele kuti nkamujite bazubi babantu.
Ponya awo bagasiya tunyandi twabo bamutobera elyo nagazwa ogo wagabona abambi babunyina bobiro James mwana Zebedi a Joni mwana ogwabo gabali mubwato a Zebedi wisi gaba suma suma tunyanditwabo. Ponya wagabaita ponya mponya bagasia bwato awisi bamutobera. Lino Yesu wagenda mujisi yonse ja Galili kayisya muzigombero zyaba Juda. Agugamba ugamaga ni mabotu azi ya bwami bwa kujuru. Kumwi ogu kasiriga marwazi amajiswe onse agaba jisi. Abobo mpuo yagwe yagasiga amusiri ya yonse. Baga mule teraba jiswa banji bagali amajiswe a indene indene. Basiga suntu abayu minidemi bili bonse buyo wagaba ponya. Kago magamu abantu aga mutobera guzwa ku Galili kuminzi iri kumi Jerusalemu Judea aguzwa mutarali ya Jordan.
Mateo zipati 5.
Lino Yesu nagabona magamu abantu wagatanta ajilundu akalebuyo basigwi yabagwe bagasiga gulinguwe elyo wagatalika kubayisya kuti
balileleke dwe bajete mumuya kambo bwami bwagujulu mbubwabo. Balileleke dwe abo balila kambo leza uyoba umbulizia. Balileleke dwe abo babombe kambo bayovu banyiga leza njaga shomezia. Balileleke dwe abo bafwanzala anyota yabululani kambo leza uyoba pa nzioba bulide. Balileleke dwe abo basirwe engelelo kambo abaloleza uyobe engelela. Balileleke dwe basalala mumoyo kambo bayobo naleza. Balileleke dwe basiguyanzanya kambo bayoyitwa butimba na baleza. Balileleke dwe abo bapenzegwa agambo gabululami kambo bwami bwagujurumbu bwabo. Nyebo mulileleke dwe jindi bantu nibayo mutugira kumupenzia agumutamigizia zintu zibi zyonse zyagumubejezia akambo gandime. Amutangale agusegerela kambo bulumbu bwanu kujuru mbupati. Mbombubo mbubonya obo bantu mbobagapa penzia basinsimi abo bagali kumbere lyanu. Ndinywe munyo wanyiga pere kuti na munyo wa sampuga ino inga walunzi gwabuti. Tujigwe mulimo ulasogwa aguli ataugwa abantu. Ndinywe mumuni umuni gila bantu ba munyiga. Munzi uyagidwe atala jirundu tugonzi kusiswa. Alimu ibantu niba muniga lambe tabalibiki kunsi aji suo, pele balalibika aji imigiro. Kabela lila munigila bonse bali munganda. Anywebo mbubonya obo mumuni wanu umunige antangalala, kutibantu bayibone mirimo yanu agupabulemu kuri uso uri hujuru. Mutaye iguti ndagabole laguzigumanizia mulao wa Mozesi aguisia kwa basinsimi. Tagwe ni ndagabole laguzigazia pele kujita zile mbedwe. Choveni ndamwambira kuti juru anyigazio mana, pele tagwe no ibayo mwenji sio ya mulao iyo mana gusigira zionse zigajitwe. Kambo gago, kufumbwa uso toka nigabako mwega milao eyi aguisi abantu kuti bajite obo, uyoba munini mubwa mibwa gujuru. Pele oyo uitobela aguisi uyoba mupati mubwa mibwa gujuru. Chobeni ndamwambira kuti tagulibu yobo obo, pele chitabulula mibwa nukabuinda obo wabama iba mulao abafarisi tamuganjiri mubwa mibwa gujuru. Te mwagamvwa basigale mbubagambirwa kuti utajayi. Kambo kufumbwa oyo ujaya mwenzi nyina ulele tegubetegwa. Mbombubo, pelenda mwambira kuti kufumbwa unyeme na mwenzi nyina ulele tegubetegwa. Ayoyo usampaula mwenzi nyina ulele tegubetegwa munkuta mpati. Pele oyo uti yebo ojianga ulele deguwarwa mumuriro utazimi. Nkago kuti watola jipo jago kujikombero wa mana wa yeya kuti ulijisimagani amunyoko. Sia jipo jago oko kumbereri ya jipairiro uunke. Usangune guyanzana angue. Eryo notibole guzigupa jipo jago. Mulele degufwambana guyanzana asinkondonyoko nojenda angue kuyagunkuta. Kambo jimwiji indi inga wagupa kumubetesi. Wamana mubetesi wagupa kumulindizi. Eryo ulabikwa muntolongo. Nkasimpe ndagwa ambira kuti togoyozwa omo gusigira uga badele agako dilantesi kama manino. Te mwagamfwa kuti utajiti bumambe. Mbombubo, pele mebo ndamwambira kuti kufumbwa ulanga muga intu akumunyo menenwa wala ligagale mumoyo wakwe. Lino kuti na aliso liyako liyalulio liyakulebia kuti ubisye. Lino nkole ulisowe. Kambo nkupo tukuti waswegerwa jimwi jipanzija mubiri wako kuinda kuti mubiri wonse wasowerwa mumuliro utazimi. Kutina kuboko kwako kwa lulio kwa gulebia kuti ubisye. Kukosole ugusowe kambo nkubo tukuti na waswegerwa jimwi jipanzija mubiri wako kuinda kuti mubiri wako wonse wasowerwa mumuriro utazimi. Alimwe kwa gambwa kuti kufumbwa ulega muga intu wakwe ulele de kuti amupelu gwalo lwa kumulega. Mbombubo, pele mebo ndamwambira kuti kufumbwa oyo ulega muga intu wakwe watajita bumambe wamujitya sibumambe. Oyo ukwata muga intu wagalekwa wajita bumambe. Tamubwene kuti kwakambwa kuli basigale kuti utagonkezi jagubeja. Ujitire mwamireza mbuponya obo mbogonkezi aguli nguwe. Mbombubo, pele mebo ndamwambira kuti utagonkezi asi ontope nikubaguti gujuru kambo ncheji unojaleza. Nikubagu konkezi aguti ansibuyo kambo ncheji liatiro jaleza. Nikubagu konkezi aguti Jerusalemu buya kambo ngomunzi wa mwami mupati. Alimwe utagonkezi guti mutwe wangu buya. Kambo togonzi gusandulaga susuga kuguti gatube na agasie. Gwamba gwanu agube iyi na pepe. Gwindirizi ya gwamba bobo kuzwa guli siluni. Mwagamvwa guti, kwagambwa guti, Uwagu jaya liso awalo ajaigwe liso. Uwagu nonkola lino awalo anonkolwe lino. Mbombu bo, peleme bo ndamwambira guti. Utamupiru sizibubi mubi. Pele guti na muntu wagu umagu sayari ya lulio, muga sampu sampu. Umusandwi de alimu isaya. Alimu guti na umui uyanda gugupa gambo, agugunyanzi ajibagi, atolelele ajansi. Alimu guti na sigalu mamba, wagusungirizi ya kwenda musinzo wajituro jomwe. Uunke angue kwa musinzo wazituro ziobiro. Mupe oyo ugugumbira alimu oyo uyanda kukolota utamu imipe. Te mwagamu waguti, uyande mwenzi nyogo. Usule sinkondo nyogo. Mbombo bo, peleme bonda mwambira guti, yanda sinkondo nyogo. Ubagombele abo bagupenzia. Muguti mube bana bauso uri kujuru. Kambo walo nguji taguti zubari paswide abo babi ababotu. Agusi ziamvula baluleme ababo bataluleme. Kambo gutina mwayanda babo bamwayanda. Ino mujisibulu mbunzi. Sena abalo basi mutelo tabajiti bobo. Alimu gutina agamujuzi abu yoba na bokwano. Ino nchinzi nchomu jita guinda bamwi. Sena abalo bama sitabajiti obo. Kago nywebo mulele deguba bantuba salala mbubonya mburi uso wagujuru.
Mateo jipati 6.
Amujenjele guti mutajiti mirimo yanu irule megu bantu mumambonwa. Kambo mwajita bobo tamugwe bulumbu guri uso uri kujuru. Kambo gago jindi ni mupazipo gubantuba pengede mutasibi mwembo mburi basi gupa upa ameso mboba jita muziko mbero. Mumigwa gwa guti barumba izigwe abantu. Chobeni ndamwambira guti bari jisigale bulumbu bwabo. Perenywebo jindi ni mupazipo zialu zialo. Janzali ya nuri ya lumwensi litazibiri ya lulio nchori jita. Kute gwa zipo zianu zitabonwi abantu. Eryo uso ubone na gumbari uyomurumbula jantangalala. Lino jindi nchomu gomba, tamwele degu bamburi basi gupa upa meso pe. Kambo balayanda guima agugomba muziko mbero amuziogo ziamu migwagwa kute gwa babonwe abantu. Chobeni ndamwambira guti bali jisigale bulumbu. Pelenywe bojindi no mugomba, amunjire munganda yanu, mujale muliango. Mugombe guri uso utabonwi. Eryo walo uso ubona zionse zijitwa mumasesege uyo murumbula. Nkabela, mugugomba mutano vuzi majwi mburimbo bajita bagunze baye ya guti balangwigwa kamboga majwi manji. Nywebo mutabi mburimbabo pe, kambo uso ulizi nzimu bulide gamutana kumukumbira. Pele mbobu mbomwele degugomba. Tate su ori kujuru, alileme gwezi nariyako, abubore buwami wako, alujitwe luyandoru wako, ansi ano mbubonya mburi mbogu jitwa kujuru. Utupe sunu zirio nzio tuburide. Utulegelele milandu Yesu, mbubonya mburi mbotu baregelela aswe bobala milandu gulindiswe. Utatulegeli mugusunkwa, pere utuvune kumubi uulia. Kambo bwami mbubu wako anguzu. Abulemu, kugabe gutamani. Amen. Kambo gutina mwaregele labantu milandu yabo, awalo uso uri kujuru ulamulegela anywebo. Pele gutina anywebo, tamulegeleli bantu milandu, awalo uso tagoyo mulegelela pe. Nkavela, jindi nchomuli imi agulia, mutano ungumani mburi basi kupa upa meso. Kambo balasi urunganya masi ugute gwa guli imia kwa boku bonwe abantu. Chobeni ndamwambira guti bali jisigale burumbu bwabo. Pelenywe bojindi no muri imia munanige mutwe. Agusamba gumeso. Kute gwa guli imia kwa nugutabonwe kubantu. pele kubonwe buyo kuli uso utabonwi. Walo uso uwona zionse zijitwa gumbali uyo mulumbula chantangalala. Mutano liyogwe dilubono ansi ano. Mapempia ankalaya mpozi nyonyona ababi mpoba donkola guba. Pele nywebo amuyobole lubono kujuru. Ogo mapempia ni ibankalaya kozi tanyonyoni. Ababi mkoba tadonkoli kutibabe. Kambo ogo guli lubono lwanu kogunoli mizezo yanu. Meso ngomumuni wa mubiri. Abobo kutina meso anu gali gabotu, mubiri wonse ulasalala. Pere kutina meso anu gatali gabotu, mubiri wonse ulaba amudima. Elio kutina wali mumuni, wasanduga waba mudima. Mudima oyo uyo siyambi jitambigi. Tagwe muntu ugonzi akuberegela bami bobilo. Kambo ulasula umwi aguyanda umwi. Na ulaga katila gulu umwi agusampa ula umwi. Tamugonzi kuberegela leza alimwi abuvubipe. Kambo gago ndamwambira kuti mutali birigi aziabu umigwanu. Kuti muyoria nzi na agunywa na agusama. Sena bumi tabulibu botu winda jirio. Awalo mubiri tuli mubotu winda za gusama. Amulange bayuni, tabashangi, tabateburi, nikuba kuyobola mumatala. Nikuba bobo uso uri kujuru ulaba sanina. Sena nywebo tamuyandiki kuinda mbabo. Ino nguni wanu nalibiri gabuti ugonzi ya kuyungizi ya bumi bwakwe na ajea. Ino nkambo nzincho mulibiriga azia gusama. Amu yeye malubaluba amu sogwe mbwago mena. Tabeleki, talugizi sani. Pele nchoveni ndamwambira kutina basolo mwoni mubule mbwakwe bonse. Tagwe na agasami dembuli nga ope. Pele kutina aleza agasami gabobo bwizubunga sunu mpobuli. Pele junza bwapya. Masimpe nywebo uyomu samiga kuindirila. Luwaje ya lusho mondo mujisi. Kago mutali birigi kuti tugalye nzi, na tuganywe nzi, na tugasame nzi. Ezi nze zizio abalo bagunze nziba yandaula. Pele uso uri kujuru ulizi kuti ezi zintu mulazianda. Pele amu sangune kuyandaula bwami bwakwe mujite ziruleme. Ndendirio leza nayo mupa zintu ezi zionse. Kambo gago mutali birigi azia junza, kambo bwa junza, mwa junza. Buzuba buli bonse buli jisima penzi abo.
Mateo jipati 7.
Mutabetegi kuti anywebo mutabetegui. Kambo obo mbo mubetega bamwi, awaloleza mbwayo mubetega. Mila onjo mubelesia aguri bamwi, njayo obelesia aguri ndinywe. Ino mbuti mbobo na gagwa gali mulisori ya munyogo. Warega tanda lili mulisori yako. Na ino ulagonzi ya buti wambira munyogo guti. Atubone nkufule gagwa gali mulisori yako. Gaguli mulitanda mulisori yako omwini. Yebo osiku upa upa meso. Sangu na kugwisa tanda lili mulisori yako. Ndendirio notivone sieguti ufule gagwa gali mulisori ya munyogo. Mutapi babwa zintuzi salala ingaba pirugila agumuruma. Angale zianu mutazifusi kungurube. Kambo zirazili ya tauga ama uru. Amu gumbile murapegwa. Amu yandaule murajana. Amu gonkomone murajulirwa. Kambo gufumbwa oyo ugumbila ulatambula, awalo uyandaula ulajana, ayoyo ugonkomona ulajulirwa. Ani nguni uunga ulapa mwana agwe bwe agumbira jaguria? Na uunga agumbira nswi ulamupa nzoga? Kutina anywebo novasi zibi gamu zigupa zintu zibo tukuba nabanu. Ino walo uso uri kujuru inga wagajirwa buti gupa zintu zibo tukuliba aboba mugumbira? Lino zintu zionse ziri buti nzimu yanda guti bantu bamujitile amu bajitile mbubonya anywebo. Kambo obu mbwa yisya Mozesi mumulao alimwi abaloba sinsimi mboba yisya. Amunjile mumuliango usya nikide. Kambo muliango uwazeme anzira mpati njitola gugunyonyoka. Kambo gago abo banjira muli nguo mbanji. Pele nzila izwa kumuliango usya nikide. Itola gubumi butamani ninjumu. Kambo gago bitobela mbaje. Amujenjele abasinsimi babeji. Abo babola kulindinywe gababombede mburi mbelele anuguti mugati mba umpeba butambo. Muyoba ziba mumijelo ya mirimo yabo. Sena nsansa zirajerwa guzwa kumunga na nkuyo guzwa kumutube tube. Musamu mubo tutu wenzi uziala mijero mibi. Awalo musamu mubi uziala mijero mibi. Musamu mubo tutu wenzi uziala mijero mibi. Awalo musamu mubi tugonzi uziala mijero mibotu. Musamu uri wonse utabi a mijero mibotu. Ulate mga aguwalwa mumuliro. Nkago muyoba ziba mulinzi obajita. Taguliku tibonse bandi itabuti mwami, mwami, bayonjira mubwami kwa gujuru pe. Chitabu yo oyo ujitanzia ya ndatata uri gujuru. Mubuzuba obo banji banji bayonda ambira guti. O mwami, mwami wangu, sena tiitwa kagamba uga muzinari yako. Kugwisya miu ya mibi, agujita mirimo ya nguzu minji. Lino ndiyo oba ambira guti, simwizi pe. Amuzwe nywe bonoba sizibi. Kambo gago kufumbwa muntu uswirira majwi angu aya agwatobela. Ulimbuli muntu ujenjede wagayaga nganda yagwe atala amwala. Pawo mvula yagawa, mironga yagazula agupaya. Amuo wagabubula gwinda kunganda eyo. Pereta agwe ni yagawa pe. Kambo yagayagidwe atala amwala. Pele kufumbwa umfwa majwi angu aya agutatobela. Ulimbuli muntu mufuba fuba wagayaga nganda yagwe amusenga. Lino mvula yagawa, mironga yagazula agupaya. Amuo wagabubula kuinda kunganda eyo, eryo yagoleka.
Lino Jesu nagamana kwamba majwi aya bantu bonse bagagambwa agwisya kwagwe. Talimbuli bamayi bamulawo kambo majwi agwe alayasa.
Mateo zipati 8.
Kindi Jesu nakaseruka kuzwa achirundu bantu banji bakamutobera. Eryo sijinsenda wakasika kulinguwe akumufugamina wati.
Omwami kuti nago yanda ulagonza kundiponya.
Ponya Jesu wakatandabika janza agumuguma wati.
Ndayanda pona.
Ponya wakaponyezegwa. Pao Jesu wakatikulinguwe.
Swirila, utambiri muntu na abao mwemagani aya pe. Pele sangu na ugari tondeze kumupaizi. Ugape jipo mbulimbo agala idira Moses. Jigabe jitondeze ogulipo onse kuti wapona nchoveni.
Lino Jesu naganjira mukape na umu silutwe umwi wabasinkondo wakasika kulinguwe wamugumbira wati.
Omwami mubelesi wangu ulirete kunganda ulajiswa kapati.
Jesu wakati kulinguwe.
Ndila bola zigumuponye.
Pere silutwe oyo wakamuingula kuti.
Omwami nseherete kuti unjire munganda yangu. Kwa amba buyo majwi elyo mubelesi wangu ulapona. Kamba mbebo ndi muntu welede kutobela malailile abalupatipati bangu. Alimi ndijisi basilumamba abo mbela ilila. Na kutindambira umu kutikoya ulainka. Aumu kutikoza ulasiga. Agumuzige wangu ndamba kuti jita eji ulajita.
Kindi Jesu nagamvwa bobo wagagambwa. Eryo wagati kuli babo bagali kumutobera.
Chobeni njanda kumwambira kuti tagwe naba umwe mu Israeli ushoma mburi yoyu. Banji bayobola guzwa gujwe agumbo kuti bazolye anto omwe Abraham, Izaka ajagobo mu bwami bwa gujuru. Pele abo bagere deguba mu bwami obo bayosowerwanze mu mudima usiyambi. Kabela ogo bantu bayolila aguruma ntwino mu mapenzi.
Nagamana Jesu wagati guli silutwe.
Koya ajijitige mbubonya mbulimbo sioma.
Kabela mubelesi wakwe wagapona jindi nchijonya ejo. Lino Jesu naganjira munganda ya Peter wagapona banyina ziala Peter gabalede. Gabajiswa mubili gupya gapati wagabajata janza ponya bagapona. Pao bagabuga baba kutawugira. Nibwa gaba kumangorezia, baga muletera bantu banji, baga njidwe miu ya mibi. Kabera wagali kugwisia miu ya ama jwibuyo. Jesu wagaba ponya abobonse baga libarwazi. Wagajita ezi, kambo, mbompupo musinsime Izaya mbwagamba kuti.
Walo wagwisia zitu jisa aguponya marwazi esu.
Lino Jesu na agabona magamu abantu banji agamu zingurugide wagala iliraba sigui ya bagwe buti balandugire mutara limui ili alwizi. Ponya umui mui wa mulao wagasiga aguti gulingue.
Omwe ndiyo gutobela gufumbwa nkoyo inka.
Jesu waga ingula aguti.
Bamwaba balijisimena abayuni balijisizitente. Pere mwana muntu tagwe mpona pe.
Umwi wabasigwi yabagwe wagati gulinguwe.
Omwami, ndalugu ya ndagu ya gusika tata.
Jesu waga ingula guti.
Pe pendi tobele, gobalega bafu bazikane muri jabo.
Lino na aganjira mubwato, basigwi yabagwe baga inka awe. Pao kwaga bubula kuo muruizi. Chaguti mayuwe agali gunjira mubwato. Jesu wagali kuona. Basigwia baga mubusika bati.
Mwami tuvune tulabano tunkira.
Elio wagati gulimbabo.
Mwebo nobalu shomoru nini. Kambo nzini muyowa.
Ponya waganyamuga agugalalira kuo amayuwe kuti zibatame bata. Kago basigwia baga gambu waga pati bagati.
Ino mtu nzi unga guo amayuwe aramusu hirira.
Lino na agalandugira mutala bujisi jaba gadala waga muswa na banji dwe miu ya mibi bobiro. Baga zwagu na maumbwe. Bagali bagali. Tigwa gali mtu wagali bugonzia kuinda munzira eyo. Ponya baga pozo moga kabati.
Ino uyanda kutujita nziye omwana aleza. Sena wanzida kutupenzi ya jindi majita nasila.
Lino butanga bwangurube bwagali kujera ala ale guzwa gulimbabo. Abobo miu ya mibi yagagumbira Jesu yati.
Utina watugwisha tutandile mubutanga bwangurube.
Jesu wagati gulinjiyo.
Kamuya.
Abobo yagazwa aguyonjira mungurube. Butanga bonse wagagunkuligira mujerere ya lwizi. Wagadumpugira mumanzi. Linobe embezi babutanga. Bagatija bayagumunzi bagwamba magani onse. Azionse ziyagajitiga gulibabo baganjidwe. Aho bantu bonse bamumunzi bagaza kuyojinga uzia Jesu. Kabera ni bagamu jana, bagamu kumbira kuti azwe mujisi jabo.
Mateo zipati 9.
Lino Jesu waga njira mubwato, waga zubuga lwizi agusiga kumunzi wogwabo. Ponya barumi bamwi bagamuletera mulema waga yuminide mubiri, waga lede amajira. Jesu na agabona lusyo morwabo wagati gumurwazi.
Goba jamba mwanangu, zinyo nyono ziyako ziyalegererwa.
Pao, bamwiba mai iba mulao, bagaye ya muri jabobe ni bati.
Oyu muntu usampa ulaleza.
Pele Jesu wagaziba chibali buyeya elio wagati.
Ino nkambo nzini muyeya bubi mumioya nu. Ino nchiriji tete gwamba guti, zinyo nyono ziyako ziyalegererwa. Na nyamuga enda, pele ono njanda guti muzibe guti, mwana muntu, uli jisinguzu munyiga ziyagulegelela zinyo nyono.
Ponya waga ambira yoyo waga yuminide mubili guti.
Nyamuga, weza majila uye kunganda yako.
Ndirionya waga pona agunyamuga, waya kunganda yagwe. Bantubaya ni baga pona jaga jitiga baga yowa. Bagalumba izyaleza oyo wagapa bantu nguzu zilibobu. Lino Jesu na agazwa ogo, wagabona mwalumi ute kwa Mateo kakede amulimo wagwe wagutezia. Jesu wagati.
Nditobele.
Ponya waganyamuga agumutobera. Jesu na agaliguli ya munganda ya Mateo basi mitelo, abata gali kubamba mirao ya Mozesi bagali ya antomwe anguwe, abasigwi ya bagwe. Babone buyobobo, bafalisi bagati kuli basigwi ya bajesu.
Ino nkambo nzi, mwi wanu ulari antomwe abantu ubali bobo.
Pere Jesu na agamfwa bobo, wagati kuli mbabo.
Tensi babo baumi bayanda musirisi, chita abo bajiswa. Kamu ya mugai yenchamba majwi aleza ati, ndi andarwe ngerero kutarijipa iziope. Kambo nsinda gazida kuita abo, mbomu ye ya gutimbarulami, jitaba sizi nyonyono.
Uzwa wao basigwi ya bajoni mubapatizi, baga sigira guli Jesu agumubozi ya guti.
Ino kambo nziganji ganji swebo abafalisi tulalimi ya gulia. Kaguli basigwi ya bago tabalimi gulia pe.
Jesu wagaba ingula guti.
Sena benzi nyina sibwinga balagonzi ya gulila jindi na jiri ambabo. Pepe, nikubabo obo jiosiga jindi basi nkondo nyina nibayo mutola sibwinga. Ndendirio benzi nyina nibayo limia gulia mugusa.
Jesu wagaya ambele aguti.
Tagwe muntu usuma jigamba jajisani jipya, kujisani jagaindi. Kambo jigamba ejo jira monkola jisani, nkabela jimonko jajo jira gomenesia. Nikubagu tila waini munko mozia zikutu ziagaindi, kutina wajita bobo zikutu ziranduga. Waini ulasomoga, azialonkomo zijinyina mulimo. Tega hii waini mupya utirwa munko mpya nkabela zionse zirayoborwa igabotu.
Jesu gajamba bobo wagasiga mwendelezi wa jigombero umwi wagamufugamina wati.
Mwanangu musimbi wafuka lino lino ndagugomba ubole uzovike manza ago alingwe elio ulapona.
Ponya Jesu waganyamuka. Abasigwi ya bagwe baga mutobera. Lino umwi muga intu wagali kujiswa galobola kwa miaga kumi aibiri wagasiga gusure aguguma mombe wajisani jagwe. Wagajita obo kambo wagalizi mumoyo guti.
Ufumga buyo guti nanda guma jisani jagwe ndirapona.
Pao Jesu wagajebuka. Naga mubona wagati bulinguwe.
Vama koba jamba lusio moru wako wakuponya.
Ponya ao wagapona uzu wakubulu wazibwagwe. Lino Jesu naga siga kunganda ya muendelezi. Wagapona basi mitetere ankamu ya bantu gabo omoga. Pao wagati.
Amuzwe kambo musimbi oyu tafide wona buyo.
Ponya bantu baga musega. Jindi nkamu ni agazwa waganjira munganda aguja tamufu janza. Pao wagabuga. Mpuo eyi yagamvwi gwa gonse gonse. Lino Jesu nagazwa ogo, balombwana bofu bobiro bagaletwa, gaba zabu mutobela, gaba ongolola gabati.
Omwana David, goto engelela.
Kindi naganjira munganda imwi, abo balombwana bagasiga gulinguwe, Jesu wagati gulimbabo.
Sena mula shoma guti eji ndagonzi ya kujijita?
Balo baga ingula guti.
Ii omwami.
Ponya Jesu waga gumameso abo kumui gati.
Ajibe gulindinywe mbubonya mbumwa shoma.
Ponya ao baga gonzi ya gubona. Elio Jesu waga balairira guti.
Kutabi na bamuntu omwe uti zibe eji pe.
Nikubabobo baga inka gaba ya bumwaya mpuo ya kwe mujisi ejo jonse. Lino bazwebu yo balombwa na abo. Wagaletwa guli Jesu siata ambi waganjitwe muu ya mubi. Jesu naga ukwisha muu ya mubi. Mwalumi siata ambi waga ambaula. Elionka muyabantu ya gagambwa ya gati.
Gwenyina nijagajitiki dejiri bobo muizraili pe.
Bafarisi bagati.
Ula gwisia miu ya mibi. Muzi nari ya mupati wa miu ya mibi.
Lino Jesu wagenda gonse gonse. Muminzi atunziga ya buisia muzigo mbelo ziaba juda. Agugamba ugamaga ni mabotu. Aziabu wa mibu wa gujuru. Kumui ogu uga siriga maruazi ama jiswe onse agaba jisi. Linona agabo na magamu abantu wagaba alwe terero. Kambo bagali gatede agupenga. Mburi mbelele zitagwe muembezi. Ponya wagati guli basigwi ya bagwe.
Butebuzi wavula. Pele basi gutebula abajea. Nkago amugombe gumwami wa butebuzi kuti atume basi gutebula baziku mutebwide.
Mateo jipati 10.
Lino Jesu wagaita basigwi yabagwe bali 10 ababiri kuti babungane. Kabela wagaba panguzu ziagugwisya myu ya mibi. Aguponya marwazi amajiswe asiene siene. Mazina abatumwa bali 10 ababiri ngaya. Simoni utegwa Peter Andrew munyina. Jemusi mwana Zebedi ajoni munyina. Filipo, Bartolomeo, Tomasi, Mateo Sigutezia, Jemusi mwana wa Alufayusi, Tadeusi, Simoni munkutwe, Ajudasi Isikarioti waga mwaba. Aba bali 10 ababiri Jesu waga batuma amala ilire aya.
Mutai nkiguliba masi, alimwe mutaka njiri ni muba mumunzi waba Samaria. Pere mulele degu unka gubantuba Israeli bali mburi mbelele ziswegede. Mugaga mba ugeguti, buami bwagu juru bwaswena. Amuga ponye bajiswa, abasi zinsenda. Muga buse bafu, alimu muga gwise miu ya mibi. Mwape gwabuyo, anywebo muga pebuyo. Mutabwe zimari muzigwa mazianu, na aba angolida, na aba ansiriva, na aba amuguba. Mutato lijibwe zelo ojaluendo, niziba ziba giziobiro, niziba ndiasio niiba nkoli, kambo simirimo ulida amulimo wakwe. Nkabela, kufumbwa munzingo mwanjila, mugayanda ule muntu unga wa mutambula. Mugakale angue mane gusigira mugazwe omo. Kabela, mwagu njira buyo, munganda, mugati, amube alumuno. Kutina abali mumo wa mutambula, lumuno luano lugabe ambabo. Kutina taba mutambuli, mugazwe alumuno lwanu. Na agwabula muntu na abawo mwe umutambula, na agusuirila majwi anu munganda yakwe, na mumunzi onse oyo, mugagu nkumune lusugo gumatende anu, jigabe jijenjesio kulimbabo. Chobeni ndamwambira kuti mulandu wa Sodomu agomola uzoba munini mubuzuba bwa lubeta kwelanya awako. Amubone ndamutuma mbuli mbelele akatika baumpe. Nkago amujenjele mbuli nzoka alimwi mubombe mbuli nziba. Amugaba jenjelele bantu. Kambo bayomu tola mumbeta akuyomu uma muziko mberozi yabo. Muyo toruwa gubenderezi abami kambo gangu. Kuti mugandiji tilebu mboni gulimbabo aguliba masi. Chindini bayomu jata. Mutakari biri kikuti. Ino tugambe buti. Na tugaga nanenzi. Kamboleza uyomu zibia nchomu yoamba muji ndi chijonya ejo. Choveni tensi ndinywe no mutiga ambe. Pele muya usalala uzwa guli uso uli kujuru. Uyoba mulindinywe. Jindi ejo munyina uyoaba mwano kwa boguti ajaigwe. Abalo bama wisi bayoji tambubonya buyo kubana babo. Bana bayobu kila bazi alibabo aguba jaya. Kainywe bomuyo sulaigwa abantu bonse agambo gangu. Pele oyo uga gatila mane kumamani no uyo futuga. Jindi nibayomu penzia mumunzi umui mugati jire gulumbi. Chobeni ndamwambira kuti gamutana manizia mulimo wanu muminzi yonse ya Israeli. Mwana muntu unosigi degale. Senata muziku tisikui ya talimu pati guinda mui wakwe. Awalo mubelesi talimu pati guinda simarelo wakwe. Chilele deguli sigui ya kuti asolege kubambuli mui wakwe muluzibo. Awalo mubelesi kuti abe mpuli simarelo wakwe. Kutina mwini nganda bamui itaguti Belizebule. Ino banganda yakwe bayoba bisabisa buti. Abobo mutayo wibantu. Tagwe jivumbi dwe jitagoyo yubununwa. Na jisisi dwe jitagoyo zibwa. Kabela ejo nchenda muambira mumudima amujambi mumunwi. Aje ejo nchomu mvwa mkupetegezia. Mujambe antangalala. Mutaba yowi aboba jaya mubiri. Peleta bakonzi kujaya moya. Muyowe oyo ugonzi ya kujaya muya antomwe amubiri mumuliro utamani. Tega itu titi tobiro tuuruwa gasariyo nigomwe. Nigubabo obota agwe nigabago mwe gato ganga gawi dansi akufwa uso gatazi. Anywebo masusu amitwe yanu ulabalide. Kambo gago mutayowi. Kainywebo mulayandiga guinda tutiti tunji. Kufungwa oyo undi zumina gubantu, ambebo njomu zumina gulitata uri kujuru. Pere kufungwa oyo undi gaga gubantu, ambebo ndiyomu gaga gulitata uri kujuru. Mutaye igu tindagale talu umuno munyiga, tagweni ndaga zidalu umuno pe, pere nkondo, kambo ndazida kwa andanya mwana mulombe awisi, musimbi abanyina, muga mwana abanyina ziala. Kabela basi nkondo nyina muntu bayoaba mbabonya bamugwashi wagwe. Kufumbwa uya ndisya wisi na banyina kuinda ndime tele deguba wangu. Alimwi kufumbwa uya ndisya mwana akwe mulombe na bamusimbi tele deguba wangu. Kufumbwa uta yumuni mapenzi mbuli jingano agunditobela tele deguba wangu. Kufungwa oyo uya ndaula bumi uyobu swegerwa. Kabela kufungwa uswegerwa bumi kwakwe agambo gangu uyobu jana. Kufungwa umu tambula utambula ndime. Alimwi oyo undi tambula watambula ayoyo wagandituma. Kufungwa utambula mutumwa watumwa aleza. Uyo tambula jirumbo ija mutumwa waleza. Alimwi kufungwa utambula mululami. Uyo tambula jirumbo jabululani. Ayoyo upa na abamanzi jula kuri yoyo munini wabandichirila. Ndamwambira kuti nchobeni tagaburi jirumbo jakwe.
Mateo jipati 11.
Jesu nagama na kulayirira basigwi yabagwe bali 10 ababiri waganyamuga guzwa ogo wayinka guyoyisya agugamba oga muminzi lino Joni nagali muntolongo wagamvwa zya milimo ya Kristo kago wagatumizi yabasigwi yabagwe amajwi guli Jesu bagati guli nguwe
sena ndonduwe ubola na tujilangira umbi
Jesu wagaba ingula guti.
Kamu ya mugambile Joni chomwa mfwa akubona. Bofu balabona. Balema balenda. Basi zinsenda balaponyezegwa. Basi nkematwi balamvwa. Bafu balabusigwa. Bajete balagamba ugirwa magani mabotu. Ulilelege dwe muntu uta dona igi mulindime.
Bajizwa basigwi yabaya Jesu wagatariga gubuzi ya magamu abantu bagaliwo gamba zya Joni wagati.
Ino nchinzi nchimwaga inkiride kuyobo na munkanda. Sena ndubu luwagali kuyunta na aluwo. Ino mwaga inkiride kuyobo na nzi. Sena muntu wagasami dezi sani zitetete. Tega i abo basama zitetete bakala mumanda abami. Amwambe mwagali kuyobona nzi musinsimina ii njanda kumwambira masimpe kuti ngumwagabona mupati winda musinsimi ngonguwe oyo ulembedwe mumajwi aleza kuti ndatuma mutumwa wangu kumbere lyako uti kakululamikile nzila chobeni ndamwambira kuti nolibali liita gwena aba omwe muntu wagali kuinda John mubapatize. Nigubabo obo oyo muni ni mubwa miwa gujuru mupati winda Joni. Kuzwa jindi ya Joni mupapatizi usigira sunu mubwa miwa gujuru wa siga janguzu. Abalo basika atati balabu tola janguzu. Mozesi abasinsi mibonse bagari kwa ambazi ya mubwa miwa gujuru kusigira Joni na agabola. Abo obo na agamu yanda gusio mamaji abo Erija ngujoni. Oyo ula matwi amwe. Ino bantu basunu mbago zianye anzi. Balimbuli bana baga zianya mujisambiro aguita na gabati. Twagamu sibira nyere, pereta agwe ni mwaga ziana. Twago omoga, pereta agwe ni mwaga tulizia. Joni wagali guli imia gulia, kata nywepe. Nigubabo obo bantu bagati, ulinji dwe. Dino mwana muntu na agasiga galia ganywa bagati amubone sindia mugorui mulongwe wabasi mitelo abata bambi milao ya Moses busongo buladi tondezia mumiri moyabo.
Lino Jesu wagataliga kugalalira bantu bamuminzi omo mwaga jitira milimo ya nguzu kambo tiba gempa wagati.
Mawe kulindinywe no minzi ya kolazini abete saida. Kambo kutimiri moya nguzu ya gajitwa mulindinywe ni ya gajitirwa mutaya asidoni. Minzi ya bantuba gunze. Nibage mpagale akusama masaga agulibikatwe kutondezi ya guusa. Perenda mwambira kutimubuzu babu walubeta mulandu wanu uyobi jaguinda wataya asidoni. Ayebo Kapenaumu. Sena uye ya kutibayo ugulumba izi ya kujulu. Pepe, uyo osowerwa mumuliro utamani. Kambo kutimirimo ya nguzu ya gajitirwa mulindue ni ya gajitirwa musodom. Nogunga asunu munzi oyu ka ujirigo. Perenda kwa ambira kuti mulandu wa sodom uzoba munini mubuzu wabwa lubeta kwelanya awako.
Chijonya jindi ejo, Jesu wagagomba wati.
Ndagulumba tata, mwami wa juru anyiga, kuti wayubu nwidaba ntubu yo zintunzoga sisa kubasongo abamanu. Mbombu bo tata, mbujaga kukonda, zintu zionse ziape guaguli ndime atata. Tagwe na aba omwe undizi perenduwe tata orike. Alimu itagwe muntu na aba omwe uzi tata jitandime. Ayoyo ngunda yubunwida. Amu bole gulindime, nyonse nomugatede nomulemedwe, dime nti mule munune, amuli volege jogo liyangu. Mundiye. Amupone mebondili mpombede alimwindi mutete moyo. Kago muyo janaguli ogezi agwa mumoyo. Jogo liyangu lilamuelela awalo mukuli wangu ulamu ubaubira.
Mateo zipati 12.
Mubuzu babu waguri ogezi ya bute kwa sabata, Jesu wagainda mumiunda ya maila. Basigwi ya bagwe baga fwanzala. Elyo baga taliga gupurura magunka a maila balia. Bafalisi ni baga bona bobo baga tigulingue.
Bona basigwi ya bago bajita jita zume zigwi amulao mubuzu wagwa nsabata.
Jesu wagaba ingula guti.
Senati mwagabala David mbwaga jita jindi walo ababo mbaga labo nibaga fwanzala. Te baga njira munganda ya leza agulia jinkwaja jituro gulileza. Ejo nchipata gere degulia. Jitabu yoba paizi biba gere degulia jinkwa ejo barike. Nati mwagabala mbuliba paizi ba munganda ya leza. Mbuba alikuchola mulao wabuzuba obu ni kubabo obo tagwe ni baga pegwa mulandu. Perempari ano winda nganda yaleza. Ni mwalizi nchoka ambaga pangogati. Ndi andarwe ngerero kutariji paizi ope. Ni mwatatamigizi ya batagwe mulandu pe. Kambo mwana amuntu ngomwami wabuzuba kwa sabata.
Lino Jesu nagazwa ogo. Wagainka agunjira mujigombero jaba juda. Ogo, wagali mwarumi umwi, wagaputi dejanza. Pao, bantu bagapuzia Jesu guti.
Sena gulele deguponya muntu mubuzwa, wagali ogezia utegwa nsabata.
Bagapuzia bobu guti bamuja nine gambo. Kago, wagaba ingula guti.
Nguni agati gano ula mberele yomwe kabere ayawi damu dindi mubuzu wabu wa sabata unga tago igwisya. Kaimuntu ula yandiga kapati guinda mberele. Nkago mulao ula zumina ujitajirule me mubuzu wabu wa sabata.
Ujimana Jesu wagati gumarumi oyo.
Vungununa janza.
Elyo wagali vungununa. Liagapona aguba mbulirye nzinyina. Bafalisi bagazwa aguyo olivuya gutiba mujaye buti Jesu. Lino Jesu naga ziba mizezo yabo wagazwa oko. Kabera bantu banji baga mutobera kago wagaponya barwa zibonse. Ujimana wagabala ilida guti batamu yubununi. Eji jagu jitiga mbubonya mbwaga ambide musinsimiza ya guti.
Ngoyu muvelesi wangu ngunda sala ngwenja ndisisya. Nziajita zilandiko manisya. Ndiyo mupamu ya wangu. Kabela uyolu ngulula guliba masi guti leza ulileme. Tagoyo vulumuga niguba gupozomuga pe. Tagoyo lituntaizya umazira. Tagoyo tiola gatete, gajizugide niguba guzima gamuni gayaga. Uyofu idabantuluse usigila bulula miwagwe bugazunde. Bulangizi wabamasi uyoba mulinguwe.
Ponya bantu baga mule tera mofu. Siata ambi, waganjidwe muya mubi, waga muponya. Wataliga kwa ambaula agubona. Lino bantu bonse baga gambwa aguti.
Sena oyu ulagonski aguba mwana David oyo.
Bafarisi ni bagamvwa bobo bagati.
Pepe, ngubiri zeble. Mwami wa miu ya mibi ngupa oyu muntunguzu izi ya kugwisia miu ya mibi.
Lino Jesu naga ziba chibagaligu yeya wagati gulimbabo.
Kutibantuba jisi jomwe babu girana. Ejo jilolega. Alimwe kutibantuba mumunzi omwe na mugwasi babu girana. Munzi na mugwasi oyo ulolega. Kutina satani wagwisi ya benzi nyina. nkogoti wali rwana rwagwe ino inga bwami bwagwe bwakala buti kuti nandira gwisya myoya mibi anguzuzi ya Belizebule amundambire ino bakiriri banu bayigwisya anguzuzi ani kago bayomuzula agutondezya kuti muri rubizizye pepe tali Belizebule peremu ya waleza ngundi panguzu izya kuyigwisya myoya mibi ijamba kuti bwami bwaleza bwasiga kulindinywe unyina muntu ugonzya kunjira munganda ya singuzu agusala zintu zyakwe chita wasangu na kwanga singuzu oyo ndendiliyo nanga wagonzya kusala zintu zya munganda yakwe kufungwa utendelani andime ngusi nkondoma ayoyo utabunganyi antu omwe andime ulamwaya kambo kako ndamwambira kuti leza ulakonzia kumulekerela muntu chibi jonse nijibaja kumusampaula pere kuti na muntu wasampaula muya usalala takoyo lekererwa pe mubonya obo kufungwa wamba cha kubisya bisya mwana wa muntu ulakonzia kulekererwa pere oyo ukana na cha kubisya bisya muya usalala takoyo lekererwa pe kujindi jino nikuba kujindi jibola mbulimbo muzi kuti musamu uli mubotu ayalo mijero yawo mibotu musamu mubi ulaziala mijero mibi kai musamu uli wonse ulazibwa amijero yawo nywe bono bana banzoka ino inga mulamba kuti jibotu kaguli nywe muli babi kambo muntu waamba jizwide mu moyo wakwe muntu mubotu ulamba zintu nzayobola muli nguwe muntu mubi ulamba zibi ziri muli nguwe chobeni ndamwambira kuti mubuzuba bwa lupeta bantu bayope gwa mulandu agambo gamaji onse nguba gali kwamba kambo mbulimbwa yabukanana muntu uyozulwa na kutapegwa mulandu
lino bamwi bamayi bamulao abafarisi bagati kuli Jesu
omwi yitu yanda kuti utujitire malele
Jesu wakaba ingula kuti
basi zibi batasyomegi kulileza balayanda kubona malele peleta akwe noba titondezegwe chita amgweni ijaka chitika kuli Jona musinsimi kambo mbubonya mburi Jona mbwagali mwidari answi mpati kwa mazuba otatwe mbubonya obo awalo mwana muntu mbwayoba mazuba otatwe mubulongo nkago bakunineva bayomuzula mubuzuba bwa lubeta balobagempa nibagakamba ukirwa a Jona lino ano mpali winda Jona alimwe mubuzuba bwa lubeta mwami mukaintu uzwa kumusanza uyomuzula nkambo wagenda kuzwa kumagolelo anyika kuzomvwa busongo bwa mwami Solomoni lino ano mpali winda Solomoni kuti muya usofwazia wazwa mu muntu ulendenda mujimpa yuma kuyabuyanda ula chiliokezelo pele ulajibula wajibula ulati ndabweda ku muntu wangu kwinda zwida kabera jindi nchupiruga ulajana takwe chilimo muntu oyo ulibuyoga botu mponya awo ulainka wakweta uimbi myoya iri chiroba mibi kuinda nguo nkabela ilanjila akukala mu muntu oyo eryo kumamanino bumi bwa muntu oyo bulabija kuinda mbwakali kusanguna mbombubo mbokuyoba ku bantu babi bamazuba ano
Jesu nakachiri kwambaula ku bantu kwakasika banyina ababunyina bagayima anze kaba yanda kwa mbaula anguwe, kabera muntu umwi waga mwambira kuti.
Banyoko abana bakwanu bali anze bayanda kwa mbaula nduwe.
Jesu waga ingula muntu oyo waga mwambira kuti.
Ino bama mbani, abalo bana bokwe sombani.
Lino waga tondega ogo waga kede basigwi ya bagwe wagati.
Te bama abana bokwe sombaba. nkambo kufungwa oyo ujita zianda tata uli kujuru. Ngomu gwesu, ngomu jizi, alimu imbaba ama.
Mateo zipati 13.
Mubuzuba obo mbubonya, Jesu wagazwa munganda agukara gumbali alwizi. Nka mumpati ya bantu, yaga mubungani na jaguti, waga njira mubwato agukala. Pere bantu, bagali imbwi ankomwe ya lwizi. Wagaba ambira zintu zinji muziko nziano wagati.
Muntu umwi waga inka kuyo minza. Lino nagali kuminza, mbuto zimwi ziaga uida munzira. Eryo bayuni bagabola bazilia. Mbuto zimwi ziaga uida mumabwe. Mwatagali vulinji. Chagufu ambana ziaga mena kambo vuli agali shonto. Pele zuba niliaga bala ziaga pusama. Ziayuma kambo tiziaga na simpisia mianda. Mbuto zimwi ziaga uida mumamfwa. Na aga komena aga ziasa aguzi fundirizia. Mbuto zimwi ziaga uida muvu botu. Aguzi ala mijero. Zimwi ziaga vuzianya aguba mwanda. Zimwi makumi aliji sambomwe. Azimwi makumi otatwe.
Abobo Jesu wagati.
Oyo ula matwi amvisye.
Lino basigwiya bagasiga kuri Jesu aguti.
Ino nkambo nzi nchoba ambirira muziko zyanyo.
Pao wagaba ingula guti.
Nywebo muri pedwelu zibo lwa maseseke abwa mibwa kujuru. Pele balota ba pedwe pe. Kambo oyo ujisi uyo yungizizirwa. Kabela zioba zinji. Pele oyo ujisi guche uyo nyangirwa limwe. Chenchicho ncheba ambirira muziko zyanyo. Kambo nikubaguti balabona peleta babone sesi. Nikubaguti balamvwa peleta bamvwisisi. Alimwita baswiririsi. Mubonya mbuli wagasinsima Izaya ziambabona agati. Choveni muyomvwa peleta mugoyo mvwisisya. Akubona muyobona peleta mugoyo bonesesya. Kaimanu abantu aba mafuifwi. Alo matwi abo basi nkaja guti tabagonzi guziba ameso abo. Tabagonzi guingasila amyoyabo. Nikubagu sandugira gulindime utegwa ndibaponye. Pelenywebo mulilelege dwe kambo meso anu alabona. Alo matwi anu alamva. Choveni ndamwambira guti basi nsimi abalula mibanji bagali kuyandisia kubona zintunzo mubona. Peleta agwe ni bagazi bona pe. Alimwe bagali kuyandisia kumfwa zintunzo mvwa. Peleta agwe ni bagazi mvwa. Lino amuswirile kubupanduluzi wajiko zianyo jasi kuminza. Jindi bantu ni bamfwa majwi amba ziabwa mibwaleza. Bama natababa mbi. Siluni ulasiga agugwisia ejo jishangidwe. Mumyoyabo, nze mbuto ziaga minzi dwe mumbali anzira. Lino ezio ziaga wida muvu lia lubwe lubwe, mbaba abo banga bamvwa majwi aleza, chagufwa mbana batambula, agukondwa. Nikubabo obo tabajisi mianda muri mbabo. Mbayumu kwa gaindiga nini, peleji indi magatazio, alimwe amapenzi na abasigila agamboga kujita ziamba majwi aya inga ndirionya balebwa. Lino ezio ziaga wida agatiga mamfwa mbaba abo banga bamfwa majwi pelenka ambo bala yandisisia zintu zia munyiga abuvubi. Ezio zirasia nilizia majwi mkabela tazi alimijero. Pele ezio ziaga wida muvu botu mbaba abo banga bamfwa majwi aleza agwa abamba. Abo obo balazi ala mijero, ija kufuzianya aguba mwanda. Bamui magumi aliji sambomwe, bamui magumi otatwe.
Alimwi Jesu wagaba ambira ajimwi jigonzianyo wagati.
Bwami bwa kujulu bulimbuli muntu wagasyanga mayira mumunda. Peleji ndi bantu nibaga jirikona. Sinkondo nyina wagasiga agusyanga misonde mumaira. Wainga. Nkabela zisyango niziaga kula aguziala nsege. Poonya misonde ayalo yagalibonya. Lino babele siba muga mwini munda bagasiga akumwambira kuti. Mwami, senata agweno gasyanga maira mumunda wako. Ino gaiya zwai misonde. Wagati gulimbabo. Sinkondo mangu wajita eji. Poonya babele siba gati gulinguwe. Sena ulayanda kuti tuunke duga inonkole. Pere walo wagati. Pepe, antera mwagu inonkola, muga gwisirizie amaira. Amu zirege zionse zigulile amwi, mane gusigila jindija gutebula. Kabela ndendirio basi gutebula, ni njoba ambira guti. Amu sangune kubungiga misonde, muiange mumisunta guti itentwe. Pele amu bike maila mubutala bwangu.
Alimu Jesu wagamba ajimu jigonzianyo wagati.
Bwami bwagu juru bulimbuliga segega masitadi. Ago muntu nkasyanga mumunda wagwe. Nkasegega nini kapati. Pele ingaga komena galaba jisyango jiba jisamu. Kabela bayuni balabola aguya gazitente mumitabi yacho.
Lino Jesu wagabambira ajimbi jigonzianyo wagati.
Bwami bwagu juru bulimbuli mimena muga intunjaga vwela amuzi suwozio tatwe ziabusu. Bwamaila aguisisa mane gusigila murwi wonse wafufumuka.
Zizionse Jesu wagabambira muzigonzianyo tagwe nagaliguba yisi ya buyo chita muzigonzianyo. Ezi wagazi jitagwe enderana abuaga amba musinsimi guti.
Njoi siya muzigo zanyo. Njoo lungulula ezio ziaga sisidwe guzwa kumalengelo anyiga.
Ponya Jesu wagasi ya magamu abantu agunjira munganda. Basigwi ya bagwe bagabora gulingwe aguti.
Tupandurwi dencho jamba jigo zanyo jamisonde ya mumunda.
Wagaba ingula guti.
Oyo wagasyanga ngumwana muntu. Munda ulia ndundu. Maila amba bantuba bwa mibwaleza. Misonde mbantuba mubi. Ngosi nkondoma wagaisyanga siruni. Kutebula nchindi jagumana kwa nyiga. Batebuzi mbangelo. Mbubonya mbuli misonde mbuibunganyisi kwa agutentwa. Mbubonya obo mbogu yoba akumamanino anyiga. Mwana muntu uyotu mabangiro bakwe kutibazo gwisye mubwa mibwakwe bantu bale byaba mwi abasi zibi bonse. Akuyoba soela mu bibili ya muliro. Mwalo omo mobayo olila aguru mantwino. Balo baluleme bayobala mbubonya mbuli zuba mubwa mibwa wisi. Oyo ula matwi amvwisye. Alimu ibuwa mibuwa kujuru bulimbuli lubono luwaga sisidwe mumunda. Olo muntu ndwaga bunugila agulu sisambi. Mugu gondwa waga inka aguyo uzia zionse nzia jisi agula munda oyo. Alimu ibuwa mibuwa kujuru bulimbuli musambazi uyanda ula ngale zibotu. Naga jana mbotu kuinda. Waga inka wagu zia zionse ezio nziaga jisi agui ula. Alimu ibuami wagu juru bulimbuli kanyandi kaka walu wa murwizi kagu jatanswi zia misyobo misyobo. Lino nikaga zula baga kagwelela kunkomwe. Baga kala ansi agusala nswi mbotu bazibika muzisuo. Zibi baga zisoa. Mbubonya obo mboku yoba kumamanino anyiga. Vangelo bayosika agwandanya babi kuzwa kubaluleme. Babi bayoba soela mu bibili ya muliro. Mwalo omo bantu mobayolila aguru mantwino mukusa.
Jesu wagabuzya basigwiya guti.
Mwati mwazimvwa ezi zionse.
Bagati gulinguwe.
Iyi.
Ponya wagati gulimbabo.
Kago mwi uli wonse wa mulao wakayisigwa magani abwami bwa kujuru. Uli mbuli mwini nganda oyo ugwisya mujiyo bwe doja kwe zintu zipya azintu zikulukulu.
Lino Yesu nagamana kwamba zikonzyanyo ezi wagazwa ogo. Wagabola kujisi chokwabo ogo wagabayisya bantu mukikombero jagungamane bagagambwa agwamba kuti.
Ino oyu muntu wabujana kuli busongo amirimo emipati hito ndezya nguzu.
Sena oyu tali mwana wa mubezi ulya banyina tega ingu malia. Sena abalo bana bogwabo tabali Jemusi, Josepha, Simoni a Judas. Sena abalo bajizi bagwe tatulabo ano. Ino gayi muntu oyu wazijana kuli ezi zyonze.
Abobo baga mukaga pele Yesu wakati kuli mbabo.
Musi nsimi ulaleme kwa kuli konse pele kutali kwabo na kumukwasi wakwe pe.
Kabela Yesu tawe na gajita milimo minji ya nguzu omo kambo tibaga musioma.
Mateo zipati 14.
Jindi ejo Herodi mwendelezi wa jipanzi jane, jipanzi ja Galili waga mvwa mpuo ya Yesu, ponya waga tigulibaru pati pati bagwe.
Te mwati, Joni mubabatizi wabuga guzwa gubahu, chenchijo chajitira zyanguzu ezi.
Mbobu mbuja gajitiga, Herodi waga tumabasi nkondo kutibagange Joni agumubika muntolongo. Wagajita ezi agambo ga Herodiasi mula mwe wagwe muga Filipo. Kambo Joni wagali wambira Herodi kuti.
Tulimula kuti yebo wate muga munyokope.
Herodi wagali kuyanda kuti ajaye Joni pere wagali kuyo wabantu. Kambo bagali kuti Joni musinsimi. Linobuzu babwaguye yaguzyalwa gwagwe nibwagasiga. Mwana musimbi wa Herodiasi wagabazia nina gabo tubantuja kuti Herodi wagaboterwa. Kabera wagasyomezia ija gugonka.
Ndakupa kufumbwa ejo chuti gumbire.
Lino banyina nibaga mwambira ncherede gugumbira wagati.
Ndipa mutwe wa Joni mubapatizi o mumumutiba.
Pao mwami Herodi waga usa. Pere kambuga kuti waga gonkezi yaba ntubonse gaba mvwide. Waga lairida kuti musimbi oyu apegwe nchaga gumbira. Pao waga tumia kuti Joni agosorwe mutwe muntolongo. Kabera mutwe wagwe waga letwa mumutiba agupegwa gumusimbi oyo. Musimbi oyo wagu uleta guliba nyina. Lino basi gwi yaba Joni bagabola babweza mutumba aguyo uzika. Bamane bagapiruga bagwambira Yesu. Yesu nagamvwa bobo wagazwa ogo agunjira mu bwato kuti ayegubuse na buli ibide. Pere magamu abantu nagamvwa kuti Yesu wagayinka aguzwa mu minzi agazinguruga amutobera. Lino na galanduga wagapona magamu abantu wagababeda alwe terero agusiriga barwa zibabo mubagaza limwe ni wagaba gumangolezia basigwi yabagwe bagati bulinguwe
bona guno ukusowe ari umwizuba lya piragare bandire bantu kuti baye muminzi bagari urire vyagurya.
Yesu wagati.
Tabele degunka, amu vapeja gulianyo.
Balo bagati gulinguwe.
Ino inga tuwajita wuti obu. Tujisivyo zinkwazo sanwe answe izi obilo.
Yesu wagati.
Amu ndipe.
Ponya wagala ilida magamu abantu utibakale ansi abwizu. Wagabweza zinkwazo sanwe answizi obiro walungumana guchulu walumba wazigomona waba pabasigwiya kuti babanye magamu abantu kabera bonse bagalya bakuta basigwiya bagabwezerera bufwefwerenga bagazuzya zisuo ziri 10 azibiri balumi bagalya bagati sige guziulu zyosanwe utabalirizya bagaintu ni bababana ponya Yesu wagalairira basigwiya bagwe kuti bangire mu bwato akuti basolole kindi walo nagajiri kwambira bantu kuti bainke lino nagamana kulayana amagamu abantu wagatanta jirundu alike kindi jarubundu bundu wagukomba kindi eji wato wagali kulale lale kuzwa kunkomwe gabu yuntanyizigwa amayuwe kambo guo liagali kupupula lino asirugira nkugu Yesu wagaza kulimba bo genda amanzi basigwiya nibagamubona genda bagayowa bati
musangu
kago bagagwemba nkambo bagayowa pere ndilionya elyo wagamba ulagulimba bo wakati
amukazike mioyo ndime mutayowi
pao Peter wagati
omwami kuti nandwe nchobeni ndambire kuti ndende amanzi
walo wagati
koza
abobo Peter wagasotoga kuzwa mu bwato wagenda amanzi gayabuli Yesu pere nagabona mayuwe wagayowa agutaliga kuyabubira pao wagalira
omwami ndivune
ponya mponya Yesu wagamujata wagati gulinguwe
yebo osirusho mulunini kambo nzincho donaiga
nibaganjira mu bwato alwalo luo lwagalega kabera basigwiya bagamugomba bati
choveni yebo uli mwanaleza
lino nibagazubuga lwizi bagasiga kujisija Genesareti bantu bagubusena obo nibagazi bagutingu Yesu bagatuma nkombe kumasena onse ayengerede elyo bantu bagamuletera bagali kujiswa bagamugumbira kuti azumizye bagiswa kuti bagume muyo mombe wajisani jagwe elyo bonse bagakuma bagaponyezekwa
Mateo ijipati 15
Ponya abafarisi abamayiba mulawo bagasiga kuli Yesu kuzwa ku Yerusalemu bagati
nkambo nzi basikwiya bako ncho basiya kuyisya kwabasigale nkambo nzi tabasambi manza jindi ncho balya
wagaba ingula kuti
ino nkambo nzi nywebo no musiya mulawo waleza akuchirira njiso zyanu kaileza wakalairira kuti lemeka uso abanyoko kufumbwa oyo usa mpaula wisi ni baba banyina ulele tekufwa pelenywebo mwamba kuti na muntu wambira wisi ni baba banyina kuti ezyo nzindali kuyanda kumukwasya ndazipakulileza tele tekulemeka wisi pe abobo agambo kanjiso zyanu mwauba usya majwi aleza muli kuyoba sikupa upa ameso mbwaga sinsima Isaya kuti aba bantu balandile mega amiromo yabo pere mioyo yabo ili kule andime undikomba kwabo nkwapuyo kambo balayisya njisyo zyabantu mbuli kuti nziziyaleza
ponya Yesu wagaita bantu banji baya akuti kulimbabo
amuswirire munvwisye tajirije ekyo jinjira mwida jisofwazya muntu pe pere nchije ekyo kizwa muganwa jimusofwazya
Elyo basigwiya bagaza kulinguwe aguti
Fena urivi kuti Vafarisi babijirwa jindi nchibamvwa inkani eyi
Walo wagayingula kuti
Chisyango jiri chonse nchataka syanga tata uli bujuru jiyozurwa Amubaleke buyo mbofu basololela bofu nyina kuti na mofu wasorwe da mofu nyina Bonse bobiro balawida mudindi
Peter wakati kulinguwe.
Tupandulidwe vikozi anyo.
Pao wakati.
Ani anywebo tamunagu mvisya. Sena tamugwene kuti echo chinjira muganwa jira inda mwida maneja aguzwa anze. Pele echo chizwa muganwa mbojiri chizwa mumoyo chejisofu azi ya mundu. Kambo mumoyo momu zwida miyeyo mibi. Ujai, umambe, uamu, ubi, umbo ni uagubeja. Agufuia. Ezi mzezi sofu azi ya mundu. Pele guli ya amanza. Ata sambide tajisofu azimutu pe.
Lino Jesu na agazwa ogo, waga yagu zisi izi ya taya Asidoni. Elio, waga siga muga intu muge nani, waga liku kala ogo, wago ongolola wagati.
Wandihwi dalu womba omwami mwana David. Mwana angu musimbi ulinji domiu ya mibi minji.
Pele Jesu tagwe na agamuvuwa nolibajiri omwe. Pao basigwia bagabola kulingwe bamugumbira bati.
Mwambire muga intu oyu ainke inkambo watu sabira.
Jesu wagati kumuga intu oyu.
Ndagatu mwabuyo kumbelele ziswege dezia musiobo wa Israeli.
Na agamba bobo muga intu wagasiga agumufugamina wati.
Omwami, ndi gwasye.
Pao Jesu wagati.
Tajiriji botu kunyangaba na jagulia, agujifusira babu wababu.
Walo wagati.
Ii, omwami, abalo babu wabalabu ezelera bufwefwele ngabulo wakakuzwa kutebule lya simalero wabo.
Ponya Jesu wagayingula guti.
Bama, lusho mulu wago ndupati. Agujitwe mbubonya mbulimbo yanda.
Elio mwana agwe musimbi wagapo na jindi ejo nchijonya. Alimu Jesu wagazwa ogo. Waga inda gumbali alu iziru wa galiri. Waga tantajirundu agukala awo. Elio magamu agasiga gulingue. Agale terezia balema baputi debofu. Basia tambi abamui banji. Bagaba kaziga munsi a Jesu. Kabera wagaba ponya. Kago bantu bonse baga gambwa. Jindi ni bagabo na basiata ambi gaba amba. Balema gaba ponye zegwa. Bofu gaba bona. Aba puti de gabenda. Pao baga rumba iziale za wa Israeli. Ponya Jesu waga itabasigwi ya bagwe aguti.
Bande tezi ya bantu aba, kambo bali andime kwa mazuba watatwe. Alimu itagwe ancho bali ya pe. Si andi guti mba ambire guti bainke anzala, kambo ambwe ni ingagaba ya bunetuka munzira.
Basi gwi ya bagwe bagati gulingwe.
Ino tukazi jane guli zirio zinji omuno munkanda vya guti bantu aba bakute.
Jesu wagati gulimbabo.
Ino mujisi zinkwa ziongaye.
Bagati.
Zilibu yojiloba atusui tuje.
Waga ambira maga muguti akale ansi. Wagabweza zinkwa zilijiloba atusui. Na agamana agurumbaleza wagazi womona aguzi paguliba sigui ya kutibaba nye bantu. Abobo bagajita mbubonya gulimbo bagala ilirwa. Kabela bonse bagadia bagakuta. Basigwia bagabwezerera zisuo zirijiroba ziabufwefwerenga wagasyala. Lino balumi bagadia bagali ziulu zione utabadirizia baga intu abana. Jesu na agamana gulayana abantu waganjira mubwato agunka kujisi jagu magadani.
Mateo jipati 16.
Bafarisi abasaduki bagasiga kuli Jesu kuti bamusunke. Bagamubumbira kuti abatondezye gitondezyo gibonya kuti leza nguwa gamutuma. Wagabayingula kuti.
Jindi jagumangolezya mulati. Bulaja gabotu nkambo gujuru gulasalala. Nkabela jifumo fumo mulati.
sunu bwaja bubi nkambo gujuru guli jikumbi jisi ambi. Muli zimbo kupandululwa juru mboli libonya, peleta mugonzi kupandulula zito ndezio zia sunu. Basi zibi basunu, bata sio megi, ulileza balayanda jito ndezio. Peleta agwe nuba tito ndeze gwe, chita amgweni jaga jitiga guli jona musinsimi.
Abo obo wagabasia wainka. Jindi basi guia ni bagalandugira gubazuli mwi, bagaluba gubweza zinkwa. Jesu wagati gulimbabo.
Nchoveni amujenjele amimena ya bafarisi abasadugi.
Lino baga ambira na bagati.
Nkambo tagwe nitwa gabwezerezia jinkwa.
Pele Jesu naga ziba eji wagati.
Nywebono bantu basirusi omolunini. Kambo nzi nchomuti agambo gagutita agwe ni mwagwezerezi ya zinkwa. Sena ambulisunu tamu mvisi. Sena tamu yei kutiguzwa muzinkwa ziosanwe. Ndagasani na bantubali ziuru ziosanwe. Alimwe aguti. Wagazu ziazi suwo zinji ziabu fweferenga. Ino guzwa guzinkwa zirijiroba. Te ndagasani na bantu bali ziuru zione. Kwa mana nywebo ino mwagazu ziazi suwo ziongae ziabu fweferenga. Ino nkambo nzi nchimu ataziba guti tagwe ni ndamba zinkwa. Lino amujenjere amimena ya bafarisi abasaduki.
Ponya bagamvuga guti tairimimena njaga bambira guti baijenjerele. Pere, bajenjere gugui isikia kwa bafarisi abasaduki. Lino Jesu na kasiga mujisi jasi zali ya Filipi, wagabuzi ya basigui ya bagwe guti.
Ino bantu, mebo, nde mwana muntu, bandamba guti ndimeni?
Pao bagati.
Bamwi balamba guti nduwe Joni mubabatizi. Bamwi balamba guti nduwe Elija.
Bamwi balamba guti nduwe Jeremia na umwi wabasinsini.
Ponya Jesu wagati gulimbabo.
Ino nywebo mundamba guti ndimeni?
Simoni Peter waga ingula guti.
Nduwe munanige, mwanaleza upona.
Jesu waga ingula guti.
Ulilelege dwe yebo Simoni mwana Jona. Kambo tensi muntu waguyubunwida ejipe, perengu tata uri gujuru. Lino ndagwambira guti nduwe Peter. Abobo atala mwala oyu, penzo ya gira mbungano yangu. Kabela nguzuzi ya lufu tazikoyo izunda. Njogu pamaki abwa mibwa gujuru. Kufungwa nchomuti gange ansi ano agujuru jiyo angwa. Alimwe kufungwa ejo nchomuti gangu nune ansi ano agujuru jiyo angu nunwa.
Pao Jesu wagala ilirisia basigwi ya bagwe guti batambiri muntu naba omwe. Iguti ngomu na nige waleza. Uzwaji indi ejo, Jesu wagataliga kwambira basigwi ya bagwe guti, ulere degunka ku Jerusalemu agupenga zintu zinji kuzwa kubapati babantu. Agubapa izi basirutwe abamayi bamulao. Bayo mujaya, pere mubuzu wabu atatu uyobu sikwa. Amvwe bobo Peter wagamutora gumbali agutaliga kumugalalira wagati.
Pepe, omwami, eji jitaka kujitigiri.
Jesu wagachebuga agutiguli Peter.
Kozwa wa satani, ulijire byogulindime, kambo toye imie yaleza, pere ya bantu.
Ponya Jesu wagambira basigwi ya bagwe guti.
Guti na muntu gayanda gunditobela, ali imie, abwezeji ingano jagwe elio anditobele. Kambo gufungwa uya ndisi ya bumi bwagwe uyobu swegerwa. Nkabela oyo uswegerwa bumi bwagwe agambo gandime uyobu jana. Nkambo ni mpindu nzi nja jana muntu kutina wavuba nyiga yonse kwa mana waswegerwa bumi bwagwe. Na nchi nzi muntu chago nzi ya kupa kuti anunuzie bumi bwagwe. Kambo mwana muntu uyosiga abangiro bagwe mubule mubwawisi. Elio uyobwe dezia muntu omwe omwe ijele de mirimo yagwe njajita. Chobeni ndamwambira guti. Mkoba liba mui ano batagoyo ofwa kaba tanabona mwana muntu gabola mugwa mibwagwe.
Mateo jipati 17.
Kabela naga inda mazuba ari jisambomwe, Yesu waga inka pita ababu njina bobiro Jemusi ajoni batanta ajirundu jiramfu. Poonya ao jiwa jagwe jaga sanduga. Busu bwagwe waga balambuli zuba. Azialo ziagu samaziagwe ziaga tubabu. Pao basi gwi yabaya bagabo na Mozesi aerija gabagana na ajesu. Abone bobo pita wagatibuli Jesu.
Omwami, chibo tuututuli ano. Utinaa goyanda, dira yaga zira uzio tatwe ano. Jimwiji beja go, jimwiji beja Moses, jimwiji beja Elijah.
Kaja ambaula, kumbiriba la liagaba vumbirira. Elio, wagamvu igwa mukumbi elio jui kaliti.
Ngoyo umwana angu mwenja ndishisha, mulingu we mwenkongwa. Amu moswilile.
Jindi basi gwi ya nibagabo na eji, bagayo wagapati nkabera bagawa ijaguvuntama. Pere Jesu wagasiga aguba gumawati.
Amu buke mutayo uwi.
Kabela nibagaru ngumana bagabo na guti waganyina muntu uumbi pere Jesu alike. Lino nibagali kuseruga guzwa ajirundu, Jesu wagabala iririsha guti.
Zinzimu abona mutaga ambiri muntu naba omwepe. Mane gusigira mwana muntu agabu sigwe kuzwa kubafu.
Basi gwiya baga mubuzi ya guti.
Ino gai ibama iba mulao. Bambila nzi guti Elijah nguwele degu sangu na gubola.
Waga ingula guti.
Choveni nguwele degu sangu na Elijah gubola guti abambe zintu zionse. Perenda mwambira guti waga siga gale kabela tagwe ni baga muziba. Pere baga mujita mburi mbuba gali guyanda. Mbubo obo awalo mwana muntu mbwa yopenze gwa ambabo.
Elio basi gwi ya baga mvwa guti waga liguba ambira magani a Joni mubapatizi. Lino ni baga siga waga liba ntubanji. Umwi muntu waga zagulingue waga mufugamina wati.
Omwami. Mufidelu bomba mwanangu, nkambo, gusi kansuntu alimu ulatpenze kwa kapati. Kanji, ulawida mumuliro amumanzi. Ndakali mulete dekuliva siku ya bako kutiwa muponye, pele, chagaba kagira kumuponye.
Pao Jesu wagati.
Aga kanywe bono bantu bata sio mibasi jinguni. Ino ndikaleji indijila mfujiribu tia ndinywe. Ino mupengereji indijira mfujiributi, amu mule teguno gulindime.
Pao Jesu wagagalalira muu ya mubi wagalibusu ntusia mulombe oyo. Ponya wagazwa mulinguwe, edyo mulombe wagapona jindi edyo nchijonya. Basi gwiya baga mubuzga gumbali bati.
Ino swebo wagagajiru wabuti kubwisha.
Wagati gulimbabo.
Kambolusi omoru wanundu nini? Choveni ndamwambira guti. Kutika mujisirusi omoru limbuli nsege ya mastadi. Mulagonzi ya kwambira jirundu eji guti. Ziuga awa uyoku ya. Kabela jila inka choveni. Tagwe jigonzi ya kumwalira pe. Pele muu ya mubi wa musi obo oyu. Tagwe gumbi mbu gwisigwa. Chitagu indira mkukomba aguli imi agulia.
Lino basi gwiya nibagabu ngene mugaliri Jesu wagati gulimbabo.
Mwana muntu uyo abwa kubantu bayo mujaya pere uyo busigwa mubuzu abwa tatu.
Bamvwe bobo basi gwiya bagawusaga pati. Lino nibagasiga gukapena omu basi gutezya mutero uwanganda yaleza bagayaguli pita aguti gulinguwe.
Sena mwiyi wanu ulatela?
Walo wagati.
Ii.
Kabela pita na ganjira munganda, Jesu wagamba ulagusangu na bulinguwe wakati.
Uye yanzi Simoni, kuli ni bami bansi kobatezi ya mutelo. Sena nkuba ntubabo antela kubenzu.
Peter waga ingula guti.
Nkubenzu.
Jesu waga muambila guti.
Jamba guti bantubabo tabere de gutela. Pere guti tutauba usiba sigutezi ya ava. Koya guruizi ugalobole. Nsui iyo jegwa usanguna. Ugaya asamune. Uyo jana mari. Uga atole uganditelele mebo alwako.
Mateo jipati 18.
Jindi ejo nchijonya basi wia baga sigaguli Jesu aguti.
Inungu ni mupati muwami wagujulu.
Jesu waga itagana. Waga gaimiga agati gabo wati.
Choveni ndamuambira guti muataba mburi twana. Tamugoyo njira muwami wagujulu. Kufumbwa uri bombia mburi gana aga. Ngonguwe ngomupati muwami wagujulu. Alimu kufumbwa utambula gana mburi aga muzinari yangu utambula ndime. Pere kufumbwa ule vya umui wabani nibasio maguti babisye. Ingajabo taguti wangirirwa ziyo pati musingo agubizikwa mumanzi malamfu alwizi. Mawe kubantu bansi ano agambo gababo vale vya benzi nyina guti babisye. Ii zirebyo nkoziri, pere mawe kuri oyo muntu uleta zirebyo. Kuti na guboko, na guru kwako kwa gulebya kuti ubisye kugosole. Ubusowe, kambo kubo tuguti unjire mubumi butamani kogosogete. Kuinda kuti ugasowerwe mu muliro utazimi ko jisima boko na mauru obiro. Alimu buti na aliso liago liagulebia kuti ubisye, linonkole ulisowe. Kambo kubo tuguti unjire mubu umibu tamani koli sijimbolio kuinda gusowerwa mumuliro utamani ameso obilo. Amubone buti tamusampa uli umui wabana banini ava. Kambo nchobeni ndamuambira buti bangero babo nkoba liguli tata uli kujuru. Kambo mwana muntu wagabola gufutula abo baswegede. Lino muyeya buti, kutina muntu kajisi mbelele ziri mwanda, kabela imu ya zio ya swega. Sena tagonzi usia ezio ziri makumi alifuka afuka muzirundu aguyo ya ndaula eyo iswegede. Kabela kutina waijana. Chobeni ndamuambira ulagondwa agambo kanjiyo kuinda ezio ziri makumi alifuka afuka ziataswegede. Abobo tata uri kujulu tayandi umwe wabana banini abaguti afidirire. Kutina munyogo wagubisizia koya ugamuambire kambo kakwe. Mugamba ule gamuli nyobiro buyo. Kutina wagusuirira mulamfwana. Pere kutina ataswiriri uye uweze muntu omwe na bobiro kutimaga ni onse akosorwe agatiga bagambo ni bobiro na botatwe. Kutina wagaga kubaswirira abalo ambira mbungano yaleza. Kutina wagaga kuswirira ni kubaga mbungano agube debu yo mburi wagunze na mburi simutero. Choveni ndamuambira guti gufumbwa nchomuti gange ansi ano agujurujiyo angwa. Harimu gufumbwa echo nchomuti gangunune ansi ano agujurujiyo angununwa. Harimu ndamuambira guti naba ntubobilo bazuminana ansi ano aga amboga jecho ncheba gumbira. Tata uri ujuru ulaba jitira. Kambo ogoba ntubobilo nabo tatwe nkoba bungene muzinariangu. Ambebo mpendi agati gabo.
Ponya Peter wagati gulinguwe.
Mwami, naamu kwezu urandibisizia. Ino mulegele zindi ziongae. Sena zindi zirijiroba.
Jesu wagati gulinguwe.
Kutalibu yo zindi zirijiroba. pele kusikira zindi ziri chiroba zivuzigwe azindi ziri makumi ali chiroba. Lino bwami bwa kujuru bulimbuli mwami wakaita babelesi bakwe kuti bapiruse zikoroto kuli nguwe. Na akatalika kuba sesa, umwi wakakolotede mali manji manji wakaletwa kuli nguwe. Pere nkambo kakuti taga jisija kubadera, mwami wakwe wakalailira kuti auzigwe anto omwe amuka intu wakwe. Abana azionse ezio nziaga jisi kuti mulandu umane. Amwe bobo muberesi oyu wakafugamina mwami wakwe. Wakamulomba kuti ndengelele ndira kuboze zionse. Lino mwami wa muberesi oyo wakamufida lubomba wakamulekerela jikoloto wamwambira kuti ainke. Pere oyo muberesi nguwenya na againka wakasika kumuberesi nyina wakakolotede madinali ali mwanda. Wakamujata wamusina wati, badela eyo nchoga kolota. Amwe bobo muberesi nyina wakamufugamina akumukumbira kuti ndengelele ndira kubozesia. Pere walo wakakaka wakamutola akuyomwanga muntolongo mane kusigila akabadele mulandu. Lino babelesi nyina nibakabona chakajitika bakausaka pati. Pao bakakwamba makani aya kumwami wabo. Ponya mwami wakwe wakamuita wati, yebo omuberesi mubi, ndaka kulekelela mulandu wonse ulya kamboka kuti wakandikumbira. Sena yebo toere de kufida lubomba muberesi nyoko, mbuli ndime mbundaka kufida lubomba. Abopo mugunyema mwami wakwe wakamutumia kulibasi ntolongo kuti akangwe manedo akabadele mulandu wonse. Mbubobo awalo tata uli kujuru, mbwayo jitila kufumbwa wanu utalegereri munyina amoyo wonse.
Mateo jipati 19.
Lino Jesu nagamana kwamba majwi aya wagazwa ku Galili, wagaya mujisi ya Judea mutarali ya Jorodani. Magamu abantu agamutobera, kabera wagaba ponya kugonya ogo. Pao bafalisi bagasiga kuli nguwe bamusunka bati,
sena muntu lele de ulega muga intu wagwe mugambo galigonse.
Walo wagayingula kuti,
sena timu agabala kuti kumalengelo mulengi wagalenga mwalumi amuka intu. Aguti nkambo gako mwalumi uyosia wisi abanyina akukakatila muga intu wagwe. Kabela bobiro aba balaba mubiri omwe, tabajiri babiri baba omwe. Abobo aboleza mbaga swanganya kutabi muntu ubandanya.
Bafalisi bagati kuli nguwe,
ino nkambo nzi Moses nchagala ilira kuti mwalumi apemuka intu wagwe lugwalo lwa kumulega mponya amulege.
Jesu wagati kuli mbabo,
kambo gabuzangibwanu Moses nchaga muzumizi ya kuleka baka intubanu. Pereguzwa kumalengero tensi mboja kabede obope. Linonda mwambira kuti kufumbwa oyo ulega muga intu wakwe watalalikwa akugwa taumbi walalika.
Umane bobo basigwi ya baka tigulinguwe,
gutina magani amwa rumi amuga intu alibobo tagwere de ugwata.
Jesu wakati gulimbabo,
taguli kuti bantu bonse bali mvisi yankani eipe. Pere aboleza mbagwasya, kambo nkobali bamwi batakonzi kukwata kambo mbubagazyalwa. Alimwe nkobali bamwi batakonzi kukwata kambo bagajitwa bobo abantu. Alimwe nkobali bamwi bagalilesya kukwata kuti babelekeleleza oyo ukonzi akumvwa eki amvisye.
Lino bamwi bantu bagaleta bana babo kuli Jesu kuti abampe amanza agubagombera. Basigwi yabagwe bagagalalira bantu abo. Pere Jesu wagati,
hamubaleke bana baze kuli ndime. Harimwe mutabagashipe
kambo bwami bwangu julu mbu bwabo bali bobu.
Elyo wagabampa amanza. Amane wagatozya gumbi. Lino wagasiga umwi mulombwana kuli Jesu wakati.
Mwi chintu nzi chibotu chenjere degu chitakuti kanjire mubumi butamani.
Pao wakati kuli nguwe.
Ino kambo nzi nchondibuzi ya kuti nchijiri chibotu mubotu ngumibuyo kutina agoya ndaguyo njila mubumi butamani tobera milao yagwe.
Walo wakabuzi ya kuti.
Milao nzi.
Jesu wakati.
Utajai, utajitibu mambe, utabi, utabe jirezi umwi kambo. Lemega uso abanyoko, harimu kuyanda mwenzi nyoko mbuponya mboli yanda omwini.
Oyo mulombwana wakati.
Ei, yonse ndaibamba. Lino kwa siyala nzi.
Jesu wakamwingula kuti.
Kutigoya ndaguba ulondo gede. Koya ukauzie zionse nzio jisi. Mali azio upeba jete. Kabela uyo janabu vubi kujuru. Omana ukabole uzondi tobele.
Mulombwana oyu nagamvwa bobo wagayinkaga usidega pati. Kambo waga jisirubo nolunji. Jesu waga tiguliba sigui ya bagwe.
Choveni ndamwambira kuti nchiyu mugu muntu mufubi unjira mubwa miwa kujuru. Nchitete kunkamela unjira muga puloga nyele tigu inda mbojibede kumufubi kuti anjire mubwa miwa reza.
Basigui ya nibagamvu wabu obo baga gambu waga pati bagati.
Mwati kuyoba uyo futugabuya.
Jesu wagabalanga wati.
Ubantu eji tajigonzeki. Peregulileza zintu zionse ziragonzeka.
Elyo Pita waga ingula kuti.
Langa, twagasi ya zionse twagatobera nduwe. Ino swebo tiope kwanzi.
Jesu waga tiguli mbabo.
Chobeni ndamwambira kuti mubulengi bupya jindi mwana muntu nayo kala aji unoja gweja bulemu. Anywebo no mundi tobela muyo kala azi uno ziri kumi azibiri za bwami. Agube tega misyobo iri kumi aibiri ya Israeli. Kabela kufumbwa wagasiya munzi ni baba babu nyina, ni baba abajizi, na abawisi, ni baba abanyina, ni baba abana, ni bamyunda agambo gandime, uyo tambula zinji zinji kuinda ezio nzi agasiya. Uyoko na bumi butamani. Pereba nji batanzi bayoba basyalizi. Basyalizi bayoba batanzi.
Mateo jipati 20.
Kambo bwami bwa kujuru buliko zenye amuntu umwi wagafuma jifumo fumo kuti anjizie basimirimo mu munda wagwe wa misansa. Lino nibaga mana kuzuminana abasimirimo kuti bavole di dinaliasi liomwe abuzuba wagabatuma mu munda wagwe. Lino nagazwa afu ifi ajigasalizi wagabona bamwi gabakede buyo mu gisambaliro. Wagati kuli mbabo anywebo gamuya mu munda wangu ndamuvozia mbumwerede abobo bagayinka. Muntu oyo wagajitambubonya jindi jasigati alimwi anili agaunga. Niko wagaba kumazuba wagainka. Wagujana abamwi balikede. Wagati kuli mbabo. Ino nkambo nzi no mwide kukede ano buzuba bonse. Wagati kuli nguwe. Kambo tagwe watunjizi ya mulimo. Pao wagati kuli mbabo. Kamuyamu kaberege mumunda wangu anywebo. Lino ni wakaba kumangolezia, muga mwini munda wa misansa, wagati kumubanzi wagwe, baite basi mirimo, ubavozie, usangune kumusyalizi, ugolele kuli wasanguna. Nkabela abo bagasiga jindija kumazuba bonse baga vola diriomwe. Lino batanzi ni bagasiga, bagali kuyeya kuti balo bala vola manji pere pe. Abobo bagatongogela mwini munda bagati. Aba basyalizi baberega buyo ola lyomwe. Nikubabobo wabapa mbubonya mbuli mbotu paswebo. Notwaberega buzuba bonse agufwa zuba.
Walo wakayingula umwi wabo wakati, mwenzuma, tagwe ni ndagubisizia pe, sena tagwe ni twazumina na mudirio mwe. Bweza buyori yako unke, ndasala kuti ndipe oyu musi alizimbubonya mburi mbwinda panduwe. Sena sikonzi kujitambwe anda azintu zyangu, na wandijatila nkoto ya bubi nkambo ndi mwabi. Mbubobo basi alizi mbuba yoba batanzi, abalo batanzi mbuba yoba basi alizi.
Lino Yesu na agalibuyabu ya ku Yerusalemu, wakatola basigwi ya gumbali kaya abuenda wakati kulimbabo.
Tuya ku Yerusalemu, elyo nchobeni mwana muntu uyo abu akuba paizi basi rutwe, abama iba mulao, bayomu pamulandu walufu, bagumana, bayomu aba kuliba masi kuti bagamunonge, bagamugwa baule, agumuka nkamina ajingano. Nikubabu obo mubuzu babu katatu uyobu sigwa.
Ponya bamuga Zebedi baga zabana babu balombe guli Yesu. Bamufugamina gutiba mugu mbireji mwijintu. Yesu wagati kulimbabo.
Muyandanzi?
Bagati.
Sikiomezi ya gutiba na bangu bobiro aba umwi agakale gululio lwago. Umwi guru mwensi mubwami bwago.
Pere Yesu wakayingula kuti,
tamuzincho mugumbira pe, sena mulagonzi agunywida munkomegi ya mapenzi nje yonywida.
Pao bagati,
tulagonzia.
Abobo wagati gulimbabo.
Nchibotu muyonywida munkomegi eyo, pere gukala gubazuri yangu lyalulyo antela guru mwensi lwangu. Tensi ndime empape, ngutata uyopa mabazu ayo kulibabo mbaga sala.
Basi gwi ya bamwi ni bagamvwa bobo baga nyemena babu nyina abubobiro. Yesu wagabaita aguti,
mulizi guti bami baba masi balida mitwe ya bantu, abalo bendelezi mbubonya. Pele gulindinywe tagwele degu babobo pe, kufumbwa oyo uyanda guba mupati agati ganu, ulele deguba mubelesi wanu. Kufumbwa oyo uyanda guba mutanzi, ulele deguba mutwanga wanu. Amube mbubonya mburi mwana muntu, watagabolela kuberegerwa pele kuberegela. Agusanga bumi bwakwe kutibube jinunuzio jabantu banji.
Lino Yesu abasigwi abagwe bagazwa mu Jeriko. Bantu banji baga batobera. Lino balumi bobiro bofu bagalike de gumbali a mugwagwa. Nibagamvwa kuti Yesu ulainda bagongolola bati,
tuwede alwengerero omwami mwana David.
Bantu baga bagalalira babambira kuti baumune. Pere balo bagongolole sya bati,
akaka mwami, tuwete alo engelelo mwana David.
Pao Yesu wagaima aguba itawati,
muyanda uti ndi mujitilenzi.
Balo bagati gulingwe,
omwami tuyanda uti tuwewe.
Kabela Yesu jaguba fidankumbu waga guma meso abo, gilionya bagabona agumutobera.
Mateo zipati 21.
Lino ni bakaswe na afuifu a Yerusalemu bagasiga ku Betefage kujirundu ja misamu ya Oliva. Yesu wagatuma basigwi ya bobiro wagati kulimbabo.
Gamu yagu munzi ulia, muyoja na mbongolo isungidwe amwanayo. Mugazi yangu nune muzirete kulindime, kuti na muntu agamubuzie amagani aya mugambe kuti, mwami ulazianda, elyo uyo muzumizia.
Ziziaga jitiga mbubonya leza mbwaga ambila musinsimi guti,
ambila wamu munzi wazio ni guti, golanga mwami wa gongoyo ulavola gulindue, ulibombede, ulitantide ambongolo, nchoveni amwana wa mbongolo.
Pao basi gwi abaga inka. Baga kuchita mponya Jesu mbwa gabala ilira. Baga leta mbongolo amwana ayo. Baga bika majansi abo alinzizyo. Elyo wagatanta. Pao bantu bangi baga yala majansi abo mumu kwa kwa. Alimi bamwi baga kwa pula tusanzu twazisamu. Batu yala mumu kwa kwa. Ino bantu abo bagalibu endera kumbere, ababo bagalibu mutobera, bagalibu ongolola bati.
Osana kumwana David, ulileleke tuwe oyo umo ola mzinali ya mwamieleza. Amu mleleke loba kujuru ya majuru.
Jesu na aganjira mu Jerusalemu, bantu bonse bagazingwa bati.
Ani, nguni oyu?
Bantu banji bagati.
Oyo ngo Jesu musinsimu uzu wa kunazaleta wabu galini.
Lino Jesu wakanjira munganda ya leza aguta ndabonse bagalibu uzia agula omo. Wakati ngamuna matebule abasi bujinchana mali aziuno zia babo bagalibu uzia mkirimba. Wakati bulimba bo.
Kulile mbedwe guti, nganda yangu iyo itwa guti ni nganda ya gugombera. Pele mwaiji taji ubiroja babi.
Lino bofu baga sigaguli nguwe munganda ya leza wagaba ponya. Pere bapayizi basirutwe abama iba mulao ni bagabo na zintu zigambia nzia agajita agumvwa vana agabo ongorora munganda ya leza guti.
Osana kuna ya David.
Baga galala, baga mubuzi ya guti.
Sena ulimfuite nchoba amba.
Jesu wagati bulimbabo.
Ii. Sena timu wakabala guti, wakajitia guti, vana atuvwanda, tumute mbaule.
Lino Jesu wakazwa ogo aguya gumunzi wa Betani guyona. Lino jifumo fumo, Jesu na agali ubweda bu Jerusalemu wakafwa nzala. Kabela na agabona muguyu munsi anzira, wakainka guti alienkuyu. Pere, tu wakazye depe. Matu alo nga agavwe vwede. Pao wagati bulinguo.
Utagazi ya didi mbinku yuguzu wa sunu.
Poonya ao mugu yoyo wagayu machwa. Lino basi guia ni bagabo na bobo baga gambwa bagati.
Ino oyu mugu yu wafuka mba na buti guyuma.
Jesu wagaba ingula guti.
Choveni ndamuwa ambira guti. Na agamu sioma aguta donaiga, tamugoyo jitabuyo ejija jitiga gumukuyu oyu. Pele guti na mwamba guti ujirundu eji, ziuga awa uliwale muruizi jio jitiga. Kufungwa ncho muyogu mbira mugugomba muyo jitambula, guti na agamu jisiru siomo.
Lino Jesu na aganjira munganda ya leza. Bapa izi basi lutwe abapati bajisi bagasiga gayisya agutiguli nguwe.
Ino bule lomboji tia zionzi ezi wagabu janaguli. Tuambile nguni wagagupa.
Jesu waga ingula guti.
Ambebo ndamubuzia mubuzio. Kutina mundi ingule koguti ambebo ndamuambira guti obu bulelo mbweji tia zintu ezi buzwa gulini. Nguni wagatuma Joni kubapatizia. Nguleza na ambantu.
Elyo bagagazyanya muri jabo bagati.
Kutina tuambe kuti nguleza, ulamba kuti ino kai nkambo nzi chimwataka musoma. Pele kutina tuambe kuti mbantu, tulayowa nkambo bantu wonse balizi kuti John musinsimi.
Abobo bagavua Jesu kuti.
Tatu zipe.
Pao wagati gulimbabo.
Ambebo nsiko mwambira, na ninguzu nzi nzejitia zintu ezi. Ino muye ya buti. Muntu umui waka jisiba na balombe bobilo. Waka inkagumuta nzi waguti. Mwanangu, koya ugabelege mumunda wa misansa sunu. Mwana waka ingula guti. Nsi yandipe. Pereguzwa wawo wake empa agunga. Wisi waga inkaguli wabiri wagwamba mbubonya. Oyo waga ingula guti. Nda inka batata. Pele tagwe naga inka. ino nguli agati gabo bobiro wagajitambwa yanda wisi.
Bagati,
mutanzi,
Jesu wagati gulimbabo.
Chobeni ndamwambira guti, basi mitelo abavule, wala musanguni nagunjila mugwa migwaleza. Kambo Joni wagatondezi ya nzila ya burulani, pele tagwe ni mwaga musioma. Pele basi mitelo abavule baga musioma. Nywebo ni mwaga bona obo, tagwe ni mwaga empa agumuzuminina. Amusiri lejigo zianyo ajimwi, wagali muntu umwi mwini munda, muntu oyu wagali mamunda wa misansa. Wagu ya gila lubaya agusia dindi pati lia gutiankila nsansa wayaga ajia minini. Amane munda oyo wagu upagubarimi. Walo wagaya gujisijimbi. Lino jindi jagutebula mijelo nijagaswena waga tumababile sibagwe kubarimi guti bagalete mijelo. Pele barimi baga jatababile sibagwe. Umui baga muma. Umui baga mujaya. Umui baga muma mabwe. Alimu waga tumaba mui babelesi. Baga libanji kuinda batanzi. Abalo baga bajitambubonya buyo. Kuzwa wao waga batumina mwanagwe wati. Ambwe ni bayo mulemega mwanangu. Pele barimi ni baga bona mwana oyo baga vuya guti. Oyo ngosi muri azina. Amubole tumujaye tutole jigono jagwe. Pao baga mujata, agumusowera gunze amunda wa misansa ba mujaya. Kago, ino mugamwini munda wa misansa agubola. Uyoba jitabuti barimi abo.
Baga tigulingue.
Uyojaya abo babi alufu lusisya. Agupa munda oyo gubarimi bambi. Abo bazomu pamijelo muzindi zyelede.
Lino Jesu wagati gulimbabo.
Senati mwagabala mumalembe kuti. Bwe ndibagaga gabayagi nderi agaba bwe liyandisirya joko. Mwami ngu wagajita ezi nkago ziragambya gapati. Lino ndamwambira kuti muyonya ngwabwa mibwaleza. Buyope gwagumusyobo umbi uyozi aramijero iyelede. Kabela oyo uwida abwe eryo uyo chogoga. Pele gufumbwa ngoli yolo gela, oyo liyo mupwa siaula.
Bapa izi basilutwe abafarisi, nibagambwa zigozi yanyo ziagambwa, kambo bagazi baguti wagali gusendegezi ambabo mujigozi yanyo eji. Bagali guyanda guti bamujate. Pele bagayo wabantu. Kambo banji bagali guzumina guti musinsimi.
Mateo zipati 22.
Jesu wagabambira aji mwijigozi yanyo wagati.
Bwami wagu juru ubuligozi yenye, amwami umwi wagajitira mwana agwe pobwe lya bwinga. Wagatuma babele sibagwe kuyo itababo bagatambidwe kupobwe. Pele bagagaga kubola. Alimu wagatuma babele sibambi wati. Amugambire abo batambidwe guti. Ziagulia ndabamba. Basune bangu abombe banenede bajaigwa gale. Ono zionse ziribambidwe. Amubole kupobwe. Pere balo baganyansi abuyo. Umui wagayagu miunda yagwe. Umui wagayagu kusambala. Abo baga siala baga jata babele sivagwe baba penzia agubajaya. Lino mwami waganye maga pati. Mpao waga tumaba sirumamba bagwe kuyoba nyonyo na bajai abo agutenta munzi wabo. Poonya waga tigu babele sivagwe. Pobwe liabambuwa gale. Pere abo batambidwe tabele de. Kambo gago gamuya agumanda nino amigwagwa. Mugata mbe gufumbwa mbomu yojana. Babelesi abo baga inka mumigwagwa aguyobu nganya gufumbwa mbobaga jana. Ni baba abalomene, abatalomene. Abo obo nganda ya winga ya gazula benzu mpamu. Mwami naga njila gulanga benzu, wakabona mwalumi umwi watakasa mideji bagi jabwinga. Pao wakatiguli nguwe, mwenzuma, ino wanjira buti muno kotasa mideji bagi jabwinga. Walo waka umuna buyo, pao mwami wakati gubabele sibagwe, amu mwange gumaboko agumauru, mumuso were gunze mumudima. Walo ogo bantu kobayori la akuru mantwino mugusa. Kambo bayitidwe mbanji, pele basalidwe mbaje.
Lino bafarisi bagayinka agulivu ya kuti bamujate mugwamba gwagwe. Bagamutumina basigwi yababo aba Herodi bagati.
Omwiyi tulizi kuti ulamba izirureme agwiyisya nzira iyaleza mubwini. Tulizi kuti toyowi muntu nabani. Kambo tolangi jiwa jabantu. Lino twambire mboye ya yebo. Sena gulele de utera mitero umuleli mupati wa guloma na ape.
Jesu waga zibalu ni rwabo, elio wagati.
Ino nkambo nzi ni mundisu nka, nyebono basigupa upa ameso. Amundito ndezie dinari yasi idiri ya mutero.
Kabera bagamule tera diri omwe. Pao Jesu wagati gulimbabo.
Ino mutwe oyungua ni? Azina lile mbedwe mpao ndiri ani?
Vagati.
Nziamule limu pati wa guloma.
Ponya wagati gulimbabo.
Kago, amupemule limu pati wa guloma zintuzi agwe. Alimwe amupeleza zintuzi aleza.
Bamvwe bobo, baga gambwa gapati. Kabera baga musia, bainka. Mubuzuba obo mbubonya, waga musigira basadugi bamwi. Mbambabo abo bamba kuti bantu tabago yobuga kuzwa kubafu bagamba kuti
mwi Moses wagati kuti na muntu wafu agata jisibana munyina ulele deku kwatamuka mufu kutegwa amuzi alile bana mufu lino wagaliba bunyina bali jiloba mulindiswe mupati wagagwata agufu agata jisibana wagasiya muga intu wagwe gumunyina. Abobo awabiri, awatatu, bonse bagajita obo. Mane usigila guli wajiloba. Nibaga mani nina bonse awalo muga intu wagafwa. Ino mububu gehibu abafu, nguni uyo bamulumagwe muli bonse aboba lijiloba. Nkambo bonse bagali mugwete.
Pere Jesu wagaba ingula guti.
Muli swegede. Kambo tamuzi malembe no zibangu zuzi yaleza. Kambo kububu kebu wabafu tabakwati niguba kukwatwa. Pele barimbuli bangelo baleza. Kwa ambazi ya bubu kebu wabafu, sena timwa kabala ezio leza nziaga muambila na agati. Ndimeleza wa Abrahamu, Aizaga, Ajagobo. Nguleza wa baumi, talileza wa bafu pe.
Bantu banji bagaligo ni bagamvwa bobo bagagambwa gapati agambuga gwisya gwagwe kindi bafarisi ni bagabona kuti waba umuzi abasadugi bagapangana kabera umwi wabo simulawo wagamubuzi ya mubuzyo wagumusunka wagati
omwi ino nguli mulawo mupati mumilawo yaleza
pao wagati guli nguwe.
Ulele degu yanda mwamileza wako, amoyo wako wonse, amuya wako wonse, amiyeyo yako yonse. Oyungomu lao mupati alimu ingomu tanzi. Awabiri ulimbubonya mburi nguo. Yanda mwenzi nyogo mbubonya mburi mburi yanda omwini. Amirao eiyo biro mpari mirao yonse ya Mozesi anjisyo zionse ziabasinsimi.
Lino bafarisi gaba jibungene, Jesu wagababuzia wati.
Ino muye ya butizi ya muna nige waleza, ngwalunyu nguru wani?
Baga mui ngula guti.
Lua David.
Ponya wagati guli mbabo.
Kambo nzi David, naganji dwe muya waleza, waga mwamba guti mwami, wagati, mwami leza wagati kumwami wangu. Kala kubazuri ya luri yoru wangu, kusigila nkabike basi nkondonyogo kuti babe kunsi amatende ako. Kuti na David gamuita kuti mwami. Ino gai ulaba kuti mwana agwe.
Ta gwe muntu naba omwe wagagonzi ya kumuingula noli bajiri omwe. Lino guzwa buzuba obo ta gwe muntu naba omwe wagajiri kumusunka.
Mateo zipati 23.
Umane ao Yesu wagati kumagamu abantu aguli basigwi abagwe.
Bamayi bamulao abafarisi mbasibuya kukupandulula mirao ya Moses. Abobo amujite agujatisya ezyo nzyo bamwambila. Pele kutali nzyo bajita. Kambo bagamba ugabuyo. Pele tabazijitipe. Balanga mikuri miremu iminya kubweza. Agwibika amaguko abantu. Pelelu wabobeni balagaga kugwasya kubweza na ajea. Balajita mirimo yabo yonse kutibabonwe abantu. Balalyanga tugomo tupatipati agula mpya maya azisanizi yabo. Balayandisya gukala aziuno ziabulemu muzigombero. Aguyanda busena bwabulemu mumapobwe. Balayanda kujuzikwa agulemekwa muzisambaliro aguyitwa kuti mwii kubantu. Pelenywebo mutaitwi kuti mwii. Kambo muli jisi mwii omwe. Nywebo nyonse muli babunyina. Alimwe mutaiti muntu na aba omwe ansi ano kuti tata. Kambo mujisi uso omwe oyo uli kujuru. Alimwe mutaitwi kuti basololi. Kambo mujisi musololi omwe. Oyo uli ngomunanige waleza. Oyo mupati agatiganu abe mubelesi wanu. Kufumbwa uli sumpula uyobombezegwa. Nkabela kufumbwa uli bombya uyosumpulwa. Pele mawe kulindinywe noba maiba mulao abafarisi basikupa upa ameso. Mujalila bwami bwa kujulu kubantu. Kambo nywebo tamubujisi alimwe mulagasya abo bayanda kunjila. Mawe kulindinywe noba maiba mulao abafarisi basikupa upa ameso. Kambo mularia lubono lwaba mugabafu. Alimwe mulweno mulalampia mipairo yanu. Nkago muyojana mulandu mupati. Mawe kulindinywe noba maiba mulao abafarisi basikupa upa ameso. Kambo mulenda nyendo mulwizi anyiga kuti musandule muntu omwe. Kwa mana muntu oyo wele deji subulo jipati jamuliro utamani kuindandinywe. Mawe kulindinywe noba solo libofu. Ni mwamba kuti. Kuti na umwi wagonkezia. Anganda yaleza. Ugonka jabuyo. Pere kuti na umwi wagonkezia angolida yanganda yaleza. Oyo abambe jigonkeja kwe. Nywebo noba solo libofu bafu bafu ba. Ino nchijiri jipati. Ngorida na nganda yaleza eyo isalazi ya ngorida. Alimwe mulamba kuti. Kutina umwi wagonkezia ajipairiro. Ugonka jabuyo pere kutina wagonkezia ajipego. Ejo jiri ajipairiro abambe jigonkeja kwe. Nywebo no bantu bofu. Ino nchijiri jipati. Jipego na ajipairiro ejo jisarazi ajipego. Abobo oyo ugonka ajipairiro ulagonkezia azezio zirimpao. Ayoyo ugonka anganda yaleza ulagonkezia azirimumo. Ayoyo ugonka gujuru wagonkezia aleza ajuno jagwe. Mawe kulindinywe noba maiba mulao abafarisi. Noba siku upa upa ameso. Kambo mula paja kumi, jatunukirizyo, ajagulunga jaguria. Pele mula ubausia magani mapati amirao yaleza. Mburi gubetega, aguba aluse, agusiomega. Ezi mulele degu zijita, gata kwe jagu ubausia zimui. Nyebo noba soro ribofu. Mula ibula ganzinini, pele mula menang kamela. mawe kulindinywe noba maiba mulao abafarisi noba sikupa upa ameso kambo mulasanzia nkomegi amutiba mpozili anze gakuli ikuti mugatiganu muzwide buyo unyangi aburiato nywebo noba farisi bofu amusangu ne kusanzia nkomegi moili mugati amutiba kuti anze aalo asalale mawe kulindinywe noba maiba mulao abafarisi noba sikupa upa ameso kambo mulimburi ziumbwe zibikitwe mulambo zinga kuzilangira anze nzipo tukapati pele anikuti mukati zizwide zifuwa zyabantu bagafwa akutasalala konse mbubonya obo anywebo mbomulangiga mbuli bantu baluleme kubantu pele mulindinywe muzwide kupa upa ameso abusofwazi mawe kulindinywe noba maiba mulao abafarisi noba sikupa upa ameso kambo mulayaga ziumbwe ziabasisimi akubotya zibumbwa ziabaluleme mulati kuti nitwakaliwo mumazuba amatata nitwatakabakwasya kujayabasisimi mbubobo mbomulipa mulandu kambo mulati muli bana bababo bakajayabasisimi nchibotu amumanize mulimo akatali kaba mauso nyebono nzoka nyebono bajipile ino muyojile yabuti jisubulo ja muliro utamani nkago ndamutumina basisimi abantu basongo abamayi bamwi babo muyoba jaya agubaga nkamina ajingano bamwi muyoba uma muzikombero zyanu agubapenzia kuzwa mumunzi amunzi abobo jisubulo jiomu sigila agambo gabantu baluleme bonse baga jaigwa gutalikira guli Abela mululami usigila guli Zegaria mwana Balakia oyongo mwaga jaya mchikombero agatika busena busalarisia ajipairiro chobeni ndamwambira kuti jisubulo jazionse ezi jio sigila bantu basunu agaga Jerusalemu Jerusalemu oja ya basinsimi aguba umamabwe abole zambatu magulinduwe. Ganji ganji ndali kuyanda kubunganya bantu bako anto omwe. Mbubonya mburi nkugu mbu ifugatila bana bayo mumababa. Pele yebo wakakaka. Chobeni nganda njo mugombela leza lia batongo. Kambo ndamwambira kuti. Tamujio ndiboni alimu ipe. Mane mugambe kuti. Ulilelege dwe ubola muzinari ya mwamireza.
Mateo zipati 24.
Lino Jesu na agazwa munganda ya leza aga ya buenda. Basigwi ya bagwe baga muto ndezi ya buya gebu anganda eyo. Walo wagaba ingula guti.
Te mwazibo na ezizi onse. Choveni ndamwambira guti. Tagugoyo siala awabwe atala alienzi nyina. Onse ayokolo monwa.
Lino Jesu na agakala ajirundu ija misamu ya Oliva, basi guia baga sigaguli nguwe, jagu sisigizi ya bati.
Tuambile, ino zintu ezi zioji tigalili. Alimu nchinzi jioba jitondezio, ija gubora guwago, amama nino aji indi.
Jesu wagaba ingula guti.
Amu jenjele guti muntu atamweni. Kambo banji bayobola muzina lyangu kabati. Ndime munanike oyo. Abobo bayolubizya banji. Muyomvwa nkondo, ampuo zya nkondo. Ziri kulale perenywebo mutagayo. Kambo ezi zilele degusangu na kujitiga. Pele mamanino tano sigidepe. Jisi jiyorwa na ajisi nyina. Abwalo bwami abwami nyina. Uyoba nzala, aguzunga na gwanyiga mumasena andene. Ezi zionse nga matarigiro buyo ama penzi alimbuli amuga intu wa myongwa. Eryo nywebo bayo munjizia mumapenzi aguyo mujaya. Muyo sulaigwa abantuba misyobo yonse agambo gangu. Mujindi ejo banji bayo siyalusi omorwabo.
Umwi uyo aba umwi agusulana. Uyo siga basinsimi banji babeji, bayoso abantu banji. Lino agambo gakuvula kwa bubi, luyando lw'abantu banji luyomana. Pere oyo uga katira mane gumamanino uyo futuru. Maga ni mabotu abwa miwareza, ayoga mba ugwa munyiga yonse. Kutibukabe umboni kumisyobo yonse. Ndendirio mamanino aji ndi na yosiga. Muyobo na jisesemyo jibisya, joja gambwa amusinsimi Daniele kuti. Kiri mvui mubuse na busalala. Oyo ubala amvisisye. Abo bali mu Judea batijire muzirundu. Oyo uri ajiruli ataserugi kuti agagwisye ezyo ziri munganda yagwe. Awalo uyo janwa kumunda ataka sowiji ndija kupirugira kunganda kuyobweza jibagi jagwe. Pele mawe kubaga intuba misi. Ababo abo bali kuyonyosya kumazuba ayo. Amugombe kuti kuti jagwanu kutaka bijindija mupeyo ni kubabu zuba nikuwa kulyokezi ya bute kwa sabata. Kambo kujindi ejo kuyoba mapenzi mapati. Ata na bwenwe kuzwa kumalengelo anyiga kusigira sunu. Alimwi takukabi ambi alibobo pe. Lino kutina ayo mazuba na takafu insikwa. Tagwe muntu na vao mwe wali kunoyo futuga. Peleleza uyo afu insia mazuba aya agambo gabantu mbaga sala. Jindi ejo kutina umwi agati. Wona ngoyu Kristo na nguria mutaga muzumi nini. Kambo kuyoba bali amba kuti ndime Kristo. Arimu kuyoba ba masinsimi babeji. Bayoji tazito ndezio azintu zigambia. Kutina gagu gonzega bagajenge abo leza mbaga sala. Amu suirire damuwa ambirila limu izintu ezi gazitana jitiga. Kabela kutina abantu baga muambire guti. Amu suirire Kristo ulimunkanda mutaga inki. Kutina abagati, amusuirire Kristo uri munganda mwini, mutaga zumini, kambo mwana amuntu uyobola mbubonya mburi ilulabo, mbolu laba aguzwa gujwe, agumwega kuyosigira gumbo. Ogo guri mutunta kogugungene basigube. Ponya mponya, agumana mapenzi ama zuba ayo, zuba liyobola. Awalo mwezi mbubonya. Nyenyezi ziologa kuzwa kujuru. Azialo nguzu zia kujuru ziozungana. Eryo kuyori bonya jitondezi oja mwana muntu mujuru. Nkabela mishobo yonse yansi iyorila. Kambo bayobo na mwana muntu gabola atala magumbi anguzu abule mubupati. Kuyomvigwa mwembo mupati kujuru. Nkabela walo nayo tumabangiro bagwe kutiba zobu nganye bantu, mbaga lisalila guzwa kumabazu onse anyiga mboizulwa. Amu iye jiyo guzwa kumuguyu. Jindi mwabona kuti wasiuga, mulaziba kuti mainza ali afuifu. Mbubonya obo anywebo, jindi ni muyobo na zintu ezizi onse, mugazibe kuti mwana muntu uri afuifu uri kumuryango. Chobeni ndamwambira kuti bantu basunu tabagoyo maninina kufwa mane zintu ezi zionse zigajitie. Juru anyiga ziyomana. Pele majwi angu tagoyo mana pe. Pele tagwe naba omwe ubuzi buzuba nijibajindi. Bangero abalo tabazi. Na abamwa na muntu pele tata alike nguzi. Mbubonya mburi mbugwa gabede mumazuba anoa. Agubola kwa mwana muntu mbogu yoba. Kambo mumazuba anoa manzi na ataga napaya. Bagaligulia agunywa, agukwata agukwa sikwa. Mane dobu zuba obo noa na aganjira mbugato.
tagwe chibagazi kusigira manzi naga balobi ya bonse. Mbubonya obo mbogu yoba kukubola kwa mwana mtu. Kutikwa kujaniga balumi bobilo mumunda, umwi uyotorwa umwi wasiala. Kutikwa kujaniga baka intu bobilo bazia azio, umwi uyotorwa umwi wasiala. Abobo amujenjele, kambo tamuzibu zuba mwami wanuna bola. Pele amuzibe echi, ni wagali gutimwi ni nganda gaziji indimu binaza na agali ndira. Na atagaregerera nganda yagwe guti idonkorwe. Nkago anywebo mulele deguli bambira. Kambo muji indi chijonya chomu tayei na zosiga mwana amuntu. Inongu uli mubelesi musongo usiomega. Nguyoyo uagabikwa asimalelo wagwe guti alangeba belesi nyina. Kutigaba pazi ya guli ya muji indije elede. Ulilelege dwe oyo mubelesi ngwanga simalelo wagwe abola wajana ujijita obo. Choveni ndamwambira guti. Simalelo wagwe uyo mukaziga guti abe mulangi walubono lwagwe lonse. Pele guti mubelesi mubi wati simalelo wangu wamuga. Kwa mana wataliga kuuma babelesi nyina. Kutaliga gulia, kunywa abagorwi. Simalelo wa mubelesi oyo, uyo obola mubuzuba, gwata mulangiri ajindi nchatazi. Uyo musubula, agumusowela ogo bujanwa basi gupa upa ameso. Ogo bantubayo olila, aguru mantwino mugusa.
Mateo zipati 25.
Mwana muntu agubola mugwa mibwagwe kiyoba mbulija gajitiga kubasimbi aba. Kwa gali basimbi bali kumi bagabwe za malambe abo agunka kuyojinga sibwinga. Muli baba bosanwe bagali bafuba fuba pele bamwi bosanwe bagali jenjede. Jindi bafuba fuba ni bagabwe za malambe abo tagwe ni bagabwe zerezia mafuta akwana. Pele basongo bagabwe zerezia sazizi ya mafuta a malambe abo. Kambo gagutisibu inga waga muga gubola, bonse baga fugula bona. Lino aga tiga masigu kwa gangwigwa kuyobega gwaguti. Amu suirire sibu inga wabola. Amu zwe muga mujinge, abobo basimbi abo bonse bagabuka bayasya malambe abo. Nkabela basimbi bafu bafu bagati kubasongo. Amu tuabile aswe bogaga mungu imbanu, kambo malambi esu azima. Pele basimbi basongo baga ingula guti. Ambweni guti tuwa muabila tatutizulile. Kago gamuyago basambazi mugali ulile. Nkabela gaba juula sibu inga wagasiga. Pao abo bagali bambiride baganjira anguwe mupogwe lya winga. Elyo muliango wagajarwa. Lino musule abo basimbi bagasiga abalo. Bamwambira sibu inga bati. Mwami mwami tujulire. Walo wagaba ingula guti. Nchobeni nsimwizipe.
Jesu wagati.
Mulindilile kambo tamuziji indi mwana muntu na yobola. Zioji tigajindi ejo, ziri mburi muntu umwi wagabweza lwendo lwaguya kujisiji mwi. Kata natariga waga itababele sibagwe agubabila lubono lwagwe. Umwi waga mupa ziuru ziosanwe ziamari. Wabili waga mupa ziuru ziobiro. Watatu juru jomwe. Bonse waga babanya nchoba konzia. Amane waga inka. Oyo waga tambula ziuru ziosanwe, waga inka wagwa aberesia agu jana mpindu. Elio waga jana azimwi ziuru ziosanwe. Mbubonya awalo wabiri waga jana mpindu ya ziuru ziobiro. Pele watatu, wagaya, wagusi ya muvu agusi samari asimalela agwe. Lino ni waga inda jindijilanfu simalelo wababelesi abo, wakabola wabaita kuti bamupanduride mbubagabele siamali ayo. Oyo wakatambula ziuru ziosanwe wakaza waleta mpindu ya ziuru ziosanwe wakati. Omwami wakandipa ziuru ziosanwe ziamali. Vona ndijisi mpindu njindaga jana ya ziuru ziosanwe. Simalela akwe wakati kulingue. Wajitaka botu omubere simubotu usiomega. Wasiomega kuzije lino ndagubika kuti ulange zinji. Njila usegelele amwami wako. Oyo wakatambula ziuru ziobilo wakazawati. Omwami wakandipa ziuru ziobilo. Wona ndijisi ampindu njindaga jana ya ziuru ziobilo. Simalela akwe wakati kulingue. Wajitaka botu omubere simubotu usiomega. Wasiomega kuzije lino ndagubika kuti ulange zinji. Njila usegerele amwami wako. Lino ayoyo wakatambula juru jomwe wakaza wati. Omwami ndagalizi kutiyebo uli muntu muyu mumoyo. Ulatebula mpota gasyanga, agubungiga mpota gaminza. Abobo ndagayowa, ndagayinka aguyosi samari ago, nkogo ngaya. Pele simalela agwe wagamwingula kuti. Yebo omubele simubi mutolo. Tega hii wagaziba kuti ndatebula awo mpindataga syanga, agubungiga awo mpindataga minza. Kaamboga ago wagere degubika mali angu mumanza abasi mpindu kute gwandabola nzota mbule mpindu yangao. Kago mumunyange juru jamali nchaga pegwa mujipe guli yoyo ujisi ziuru ziri kumi. Kambo oyo ujisi uyo yungizi zirwa. Kabela zioba zinji pere oyo ujisi guje uyo onyangirwa limwe. Amu musowe muberesi utagwe murimo oyu mumutima wanze. Kabera ogo bantu bayolila aguru mantu ino mugusa. Lino mwana muntu nayo obola mubule mubwakwe. Abangero bakwe bonse bagujuru. Uyo kala aju unojagwe jabwami. Nkabela mishobo yonse iyobu nganyizi kwa kuringue. Uyoba andanya bantu. Bubonya mburi mwembezi mbwaza ndula mbelele kuzwa kumpongo. Uyobi kambelele guludyo lwakwe. Pere mpongo uyozi bika guru mwensi. Ponya mwami uyo ambira babo bali guludyo lwakwe kuti. Amubole nywebo nomulele gedwe atata. Amu njire mubwami mbumwa gabambirwa guzwa kumalengero anyika. Kambo nindaga fwanzala. Mwagandi pajagulia. Nindaga fwanyota, mwagandi nywisya. Nindagali mwenzu, mwagandi tambula. Nindagali ajintanda, mwagandi samiga. Nindagali murwazi, mwagandi swaya. Nindagali muntolongo, mwagandi bona. Nkabela baluleme bayo ingula kuti. Omwami, ndiriri ni twagagubona gofidenzala twagusanina. Na noga fidenyota twagupaja kunywa. Ndiriri ni twagagubona goli mwenzu twagutambula gabotu. Na goli ajintanda twagupaja kusama. Na ndiriri ni twagagubona goli murwazi. Na muntolongo twazogubona. Nkabela mwami uyoba ingula kuti. Chobeni mbubonya mbuli mbumwa gajitila umui wabagwesu aba bata yeye wikutimbani mwagajitila ndime. Lino uyoa mbila babo bali gurumwe siruwa kwekuti. Amu zwe gulindime nywebo nomusinganyi zidwe. Kamu ya mumuliro utazimi ngwabambiri dwe satani abangiro bakwe. Kambo nindaga fwanzala tagwe ni mwagandipa jagulia. Nindaga fwanyota tagwe ni mwagandipa jagunywa. Nindagali mwenzu tagwe ni mwagandipa. Nindagali jintanda tagwe ni mwagandipa jagusama. Nindagali murwazi anindagali muntolongo tagwe ni mwagandibona. Pao abalo bayo ingula kuti. Omwami, ndiriri ni twagagubona gofidenzala na nyota, na agoli mwenzu, na agoli ajintanda, na agoli murwazi, na muntolongo, peleta agweni twagagugwasya. Pawo uyoba ingula guti, nchobeni mbubonya mbuli mbumu atagajitila umwi wa baba bata yeye rwiguti mbani. Tagwe ni mwagajitila ndimepe. Nkabela bayoyinka mumapenzi atamani. Pele baluleme bayonjila mubumi butamani.
Mateo zipati 26.
Lino Jesu nagama na kwamba magani onse aya wakati kuli basigwi yabagwe.
Muli zikutiwa inda mazuba obire kuyoba pobwe lya kuindirira. Kabela mwana muntu uyo abwa kuti agankaminwe ajingano.
Eryo bapa izi basirutwe abapati baba Juda bakabungana kubu walya mupaizi mupati Kayafa. Bakazumina na kuti bajane nzira imwi ya kujata Jesu ya kusisigizia kuti ajaigwe. Pere bagati.
Uta ambaji indija pobwe, kambo ingagulaba rupyo pyongano agati gabantu.
Lino Jesu na agali kumunzi wa Betani, munganda ya Simoni ute kwa sijinsenda, wakasigamuka intu umwi kajisi ansazi izwi de mafuta a alabasita, anunkirira gabotu adulaga pati. Wakatira amutwe wa Jesu jindi Jesu na agali gulia. Pere basi kuiya nibagabo na bobo bagatongo gabati.
Ino anyonyoe dwanzi mafuta aya. Nkambo na uzigwa mari manji kape gwa gubajete.
Jesu wakazibanzi bagali gwamba. Eryo wakati guli mbabo.
Ino mumugata zizianzi muga intu oyu. Wandiji tiraji intu jibotu. Kambo lionse bajete muriguli ambabo. Pereta munori andi merionse pe. Ejija kutira mafuta amubiri wangu. Wajijita kundibambiri laguzikwa. Chobeni ndamwambira guti. Konse ogo nkwa yoga mba ugwa magani mabotu munyiga yonse. Mane eji nchajita muka intu oyu jiyo ambwa kutegwa gabayo muyeye rampao.
Kabera umwi wabali kumi ababiri utegwa Judas Isikarioti. Wagayinka kuba paizi basirutwe aguti gulimbabo.
Ino murandi panzi kuti nanda wa Jesu gulindinywe.
Baga mupa mali ansiriva ali magumi otatwe. Linoguzwa wawo wagalibu ya ndawulaji ndijibotu uja kumwaba. Linomubuzu babutanzi bwa pobwe lya jinkwa jita gwe mimena basi gwiya bagasiga kuli Jesu bati.
Kuguli nkoyanda guti tugagubambile pobwe lya gwindirira guti ulie.
Jesu wagati.
Gamuyamu munzi kulindaba. Mugambe guti guli nguwe. Mwii wati. Jindi jangu jiri afu ifu. Ndiyanda guli ya pobwe lya gwindirira gunganda yago antu omwe abasigwi yabangu.
Kabela basigwi yabagajita mbubonya mbuli Jesu mbwa gabala idira. Bagabamba jira liroja pobwe lya kuindirira. Nigwa gaba kumangolezia Jesu abasigwi yabagwe bali kumi ababiri bagaligulia. Lino gaba jiria wagati.
Chobeni ndamwambira guti umwi wanu ulandaba.
Bamvwe bobo basigwi yabaga usaga pati. Eryo bagata liga kumubuzia omwe omwe guti.
Sena ndime omwami.
Walo wagati.
Nguwenya oyu ngwensu msaawe mumutiba nguti ndave. Mwana muntu uyofwa mbubonya mbuli mbokulembedwe angue. Pele agomena mapenzi ayoba kumuntu oyo utave mwana muntu. Nijagabo taguli nguwe na atagazi yarwa.
Pao Judasi oyo waga mwaba waga buzi ya guti.
Sena ndime omwami.
Walo waga tigulingue.
Wamba.
Lino nibaga jirigulia Jesu waga buweza jinkwa waga lumba. Wajigomona aguji paguliba sigui ya bagwe wati.
Mubweze murie kambo oyu ngomubiri wangu.
Elyo wakabweza nkomegi, kabera nagama na gulumbaleza, wagiipa mbabo wati.
Amunywe nyonse, kambo obumbulo wabwangu bwajizumina nojipya, bwatirirwa banji guti zinyonyono ziregererwe. Ndamwambira guti, sijiyo nywirimbi musinza wansansa manedo gukuzuba bwetiganywe andinywe mu bwami bwa Tata.
Elyo nibagama na gwimba lwimbo bagayinka kugirundu ja misamu ya Oliver. Ponya Jesu wagati gulimbabo.
Nywe bonyonse mulatyo mpwamasigo ano agambo gandime. Kambo gulirembedwe guti, nzouma mwembezi nkabela butanga bwa mbelele buyo mwaikizyanya. Pele ndagu busigwa njo musangu nina kuyagugaliri.
Pao Peter wakati gulinguwe.
Nikuba kuti bonse bakusiye mebonsi boyo kusiya pe.
Jesu wakati gulinguwe.
Choveni ndagwa ambira guti, masigu aya ngonya mugombwe gatanalila ulandita mazindi ziotatwe.
Peter wakati gulinguwe.
Nikuba kuti ndifwe anduwe sikoko kutama.
Mubonya obo mubagamba basiwiya bamwi bonse. Pao Jesu wagayinka basiwiya bagwe gubusena buyitwa kuti Getsemani. Elyo wagati gulimbabo.
Amukale ano ndayaguya kagombe.
Jesu wagatolerera Peter abana ba Zebedi bobilo. Ponya wagataliga kuusa agugatazikwa. Wagati gulimbabo.
Moyo wangu ulusi degapati abusu bwalufu. Amusyale ano mulangile andime.
Jesu wagayagumbere bunini wagavuntama wagomba wati,
Tata, kutina gagugonzega inkomegi ya mapenzi aiindirile. Nikuba bobo kutabi mbuli kuyanda kwangu, pele agugabe mbuli kuyanda kwako.
Ujimana wagasiga kuli basigwi ya bagwe wajana balona wagati kuli Peter.
Sena nywe botamugonzi kulangila andime kwa ola jomwe buyo. Amulangile agukomba kuti mutanjiri mu masunko. Moyo nchobeni wola yandisisya, pele mubiri wabula nguzu.
Jesu wagayinka lwabiri wagukomba wati,
Tata, utina nkomegi itandi indiriri, pele njinywe alujitwe luyando lwako.
Amane wagasiga kuli basigwiya wabajana balona kambo bagafide ngonzi. Abobo wagabasiya alimwe wayinka aguyogomba lwatatu gamba majingo nyabuyo. Gumane wagayinka kuli basigwiya bagwe aguti gulimbabo.
Sena mujona aguliokezia, jindi jasiga mwana muntu wabwa mumanza abasizibi. Amunyamuge twende ngoyo sikundaba ulafu ifwi.
Jesu gaja mbaula Judasi umwi wabali kumi ababiri wagasiga. Wagaza ankamu mpati yabantu gayijisi mapanga ankoli. Inkamu yagatumwa yagazwa kubapayizi basirutwe abapati baba Juda. Lino sibumwaba wagabapede jitondezi oja guti,
Oyo ngwenji omyunta ngonguwe mugamujati.
Elyo wagasiga kuli Jesu wati,
Wabonwa mufundisi.
Pao wagamumyonta. Jesu wagati kuli nguwe,
Mwenzuma jita chozida.
Aho bagavumpa Jesu bamujata. Umwi wababo bagali a Jesu wagasomona pangali agwe. Wagagwezula ubutwi wa muzige wa mupayizi mupati. Ponya Jesu wagati gulinguwe.
Wedezia pangali ago mumukutu walio. Kambo bonse babelesia panga bayonyonywa apanga. Sena uye yaguti sikonzi kukumbira Tata kuti anditumine ndilionya ono mpi ya ziuru ziuru ziabangero. Na andajita bobo ino ingazi ya jitiga kuti zirembedwe mumarembe.
amane Jesu wakati kunkamuya bantu abo.
Kambo nzi mwazigundi jata amapanga ankoli mburi kuti ndi mubi. Buzuba abuzuba ndali kukala munganda yaleza kenji isya. Pele tagwe ni mwagandi jata. Pele ezi zionse ziyajitiga kutegwa zibe mbubonya mboba gale mba basinsimi.
Bonya bonse basigwiya baga mumwaiga agutija. Bantu abo baga jata Jesu baga mutora guliga yafa mupaizi mupati. Ogo bama iba mulao abapati baba Juda koba gabungene. Pita wagali kutobera alale. Mane kuyosigira gubuwa lya mupaizi mupati. Waga njira mugati. Wakala antomwe abali ndizi uti abone jiti jitige. Bapa izi basi lutwe antomwe ababetesi bapati bonse baga sola kuyanda ulabumboni bwagube jerezi ya Jesu ute guaba mujae. Pereta gwe nibaga bujana. Nigubaguti baga mboni babe jibanji baga siga agumube jerezia. Kumamanino waga siga bantu bobiro bagati.
Oyu waga liguti. Mebonda gonzi agumuwa yanganda yaleza agui ya gulula mwazwa otatwe buyo.
Mupaizi mupati waga nyamuga agwamba guti.
Sena unyenaja agwamba gumagani ayangoba agwamba.
Pere Jesu waga lumu idewi. Pao mupaizi mupati wakati gulinguwe.
Ndagwa ambila mui nari aleza mumi kuti ugonke kuti nanduwe munanige mwana aleza.
Pao Jesu wakati gulinguwe.
Wamba, pelenda mwa ambila kuti uzwali no muyobo na mwana amuntu iga kede kujanzali aluri ole asinguzu muyomubona alimwe gabola amagumbi agujuru.
Ponya mupaizi mupati wagaza paula jisa nijagwe aguti.
Usampaula leza, ino tujandira nzibu mboni bumbi. Gaimu alimvu idambuga amba, ino muyeya buti.
Pao baga ingula guti.
Ulele degufwa.
Elio baga musuki damate gubusu. Bamuuma kabera bamwi baga mubagula vati.
Tuambile yebo. Omunanige waleza, inonguni waguma.
Linopita waga likede anze mulubuwa. Kabela umwi musimbi, waga musigira aguti gulinguwe.
Ayebo wakala Jesu wago Galili.
Pita waga tamagaba mvide bonse wagati.
Siji zi ancho wambape.
Kabela gayanda guti azwide anze, aumwi musimbi waga mubona. Wakati gulibabo mbaga imvwi limwi.
Oyu mwalumi, awalo wagali a Jesu wa Unazaleta.
Alimwi pita wakata maja kugonka kuti.
Masimpe oyu muntu simwizi.
Ni wakainda gaindiga nini, abo baga imvwi gogo baga siga kuti gulipita.
Choveni, ayewo uli umwi wafu. Nkambo mwambo wago ulago yugununa.
Pao wakatalika kugonka aguti.
Nchoveni oyu muntu simwizipe.
Ponya ao mugombwe wagalira. Kago pita wagaiba lugajwi ndiagamba Jesu uri aguti.
Mugombwe gata nalila unonditamide zindizyo tatu.
Kabera pita wagazgwida anze wagulira agapati.
Mateo jipati 27.
Lino nibwa gaja, bapa izi basi lutwe bonse abapati baba Juda baga pangana kuti bajaye Jesu. Kabera baga anzia Jesu agumutola. Bamupa mumanza a Pilato muenderezi. Wagazwa ku Roma. Lino Judasi oyo waga mwaba na agabona kuti Jesu wapegwa mulandu wa lufu. Wagempa agubozi ya mali ansiliva ali magumo tatwe kubapaizi basirutwe agubapati baba Juda wati.
Ndavisha kwaba muntu utagwe mulandu.
Balo baga ambaguti.
Ino tuchaniswe magani ago omwini.
Judasi wagasowa mali ansiliva ansi munganda yaleza. wagazwa, wainka wagulisina. Bapaizi basirutwe nibagabweza mali ansiliva ayo bagati.
Tagwere de kutitwabike mujo gwedo, nkambo mali amaloa.
Abobo bagabuzyanya, bamane bagawuzya munda wa mubumbi, guti gabazikira mumobenzo. Kago oyo munda ujitegwa munda wa maloa ambulisuno. Ponya jagajitiga ejo jagamba musisimi Jeremia nagati. Mbwaga ndirayirira.
Elyo bagabweza mali ansiliva ali makumi otatwe. Mulo wa yoyo wagabikiridwe mulo wa ba Israeli. Kabela bagaula munda wa mubumbi mbubonya mbuli mwamileza mbwaga ndilailila.
Lino bagayimiga Jesu gumbere lya mwenderezi. Mwenderezi wagamubuzya guti.
Sena ndondwe mwami wa Bajuda.
Jesu wagati guli nguwe.
Wamba.
Pere nibaga mutamigizya bapayizi basirutwe abapati ba Bajuda tagwe naga ingulape. Pao Pilato wagati guli nguwe.
Sena totumvide twambo tonse toba gwamba.
Pele tagwe naga mwingula. Niliba ijwi lyo mwebuyo. Abobo mwenderezi wagagambwa gapati. Kindi ja pobwe lya gwindirira mwenderezi wagalizi bide kubangunu idabantu. Ufumbwa mwange oyo ngubaga yanda. Kindi ejo wagali umwi mwange wagalampu ombi. Ute gwa Barabasi. Nibagabu ngene Pilato wagati ulimbabo.
Inonguni ngomu yanda guti ndi mwangu nide. Barabasi antera Jesu utegwa munanige waleza.
Kambo wagalizi guti agamboga munyono bagamuleta gulinguwe. Pilato naga kede ajuno jarubeta muga intu wagwe wagatumia jui gulinguwe lya guti.
Utabi nchojita amuntu oyo mululami. Kambo ndapenga gapati akambo ganguwe mujiloto.
Lino bapayizi basirutwe abapati ba Bajuda bagagomberezi abantu kuti bagumbire Barabasi Jesu ajayigwe alimwi mwenderezi wagati ulimbabo.
Lino nguli agati gabobo bilongo muyanda kuti ndi mwangu nde.
Bagati
Barabasi.
Pilato wagati ulimbabo.
Ino, mujite uti Jesu utegwa munanige.
Bonse bagati.
Ala nkaminu ajingano.
Pao wagati.
Ino gai, mbubi zi rajita.
Bago ngololesi ya gabati.
Ala nkaminu ajingano.
Abobo Pilato na agabo na uti, tagweji ntu nchaga limu gonzi ya bujita. Aguti buyanda gubalupyo pyongano wagabweza manzi agusamba mu manza bantu gabalangiride wati
siwe mulandu wabulo wabwa muntu oyu ululeni amujite chomuyanda noveni.
Lino bantu bonse bagavuwa guti
na mulandu ube kulindiswa kupana vesu.
Kabera wagabangunwida Barabasi nagama na kugwa pauzi ya Jesu wagamwaba kuti agankaminwe ajingano. Ponya basi rumamba baganjizi ya Jesu munganda ya mwenderezi agubunganya mpi yonse yazinguruga Jesu. Pao bagamusa mununa agumusa miga jansili sarala pyu. Bagaluga musini wa mamvwa bamusa miga gumutwe agumufumbatizi ya lubu mujanzali ya lulyo. Elyo bagamufu gamina bamusa bwidabati.
Wauno wa umana wa Juda.
Kabera bagamusu kidamate. Elyo bagabweza lubu bamumia amutwe. Nibagamana gumusega bagamusa mununa jansi elyo bamusa migazisa nizi yagwe mwini. Bagamutora guyo omuga nkamina aji ingano. Lino nibagazwa bagajana mwalumi ute kwa Simoni uzwa gusailini. Mwalumi oyu baga musungirizia uyu munajinga noja Jesu. Nibaga siga kubusena bute kwa Gologota. Kogwa amba kuti busena bwaga papaga mutwe. Baga mupa waini uvweredwe ndulwe kuti anywe. Pere na agalabira wagaga gagunywa. Lino nibaga muka nkamina aji ingano. Baga abana zisanizi yagwe agati gabo gwindira muhuma jisolo. Ponya baga kala ansi bamulindirira nkugonya ogo. Atala amutwe wagwe bagalemba majwi atondezia chibaga mujaira ati. Oyu ngu Jesu mwami wabajuda. Ao wagali bambidwe babi bobiro. Umwigurudyo umwiguru mwensi. Bantu bagali bwinda ao bagali kukunya kunya mitwe bamba bati.
Waliguti kula kwanza umaya nganda yaleza akuiya kulula mu maso otatu. Kogo kuli futura lwa omwini. Kuti kuli mwana aleza koseruga ajinga.
Kubonya obo abalo bapaizi basirutwe abamayi bamulao alimwi abapati baba Juda baga musega bagati.
Wagali kufutula bamwi. Pele walota gonzi kuli futula. Tengo mwami wa Israeli. Aseruge kuzwa ajinga no kuti tumuzuminine. Ulasio mamulileza awamba kuti ndi mwana aleza. Leza amununune kuti na gamuyanda.
Abalo babi baga bambidwe ajingano baga ligumusa mpaula mbubonya buyo. Lino nigwa gaba ajilungulungu kusigira ajiranga nkumo. Wagali mudima usiambi gonse gonse. Nijatiga kwane maola otatwe Jesu wagongolola ajipati wati.
Eli, Eli, lama sabakatani.
Koguti.
Leza wangu, wandisi ilanzi.
Bamwi babo baga imvwi munsi munsi ni baga mvwa bobo bagati.
Oyu muntu wita Elija.
Umwi wabo wagati jana, wabweza nsinsa, wizu yandurwe, wibika aluvu, wamupa kutanywe, pere bamwi bagati.
Muli ndile, tuwone na Elija. Ulasika kuzo umufutula.
Alimwi Jesu wago mpolola ajipati elio wagafwa. Ponya mponya jisitirizyo ja munganda yaleza jaga ya uga muzibela ziobiro. Uzwa ajuru do ansi. Nyiga yaga zunga nagapati. Miala yaga anduga. Ziumwe ziaga jaruga. Kabela bantu banji baga ligusyo maleza baga buga uzwa gubafu. Bagazwa muziumbwe. Elyo Jesu na agabuga guzwa gubafu baga inka mumunzi usalala omo mubagabonwa abantu banji. Lino silutwe wabasirumamba ababo mbagali abo ulangirida Jesu ni bagabona guzunga na gwanyiga aziaga jitiga baga yo wagapati bati.
Nchobeni hoyu wali mwana aleza.
Ala ale kwagali baga intu banji. Bagali gulangirida. Mbambabo bagali gutobera Jesu guzwa gugaliri agumugwasya. Agati gabo kwagali Maria wagu Magadala. Amalia abanyina Jemusi a Josepha. Alimwi abanyina bana ba Zebedi. Lino ni kwagaba gumangolezia. Kwagasiga guli Pilato umwi muntu uute kwa Josepha. Wagali muvubi uzwagu Arimatia. Awalo wagali muchiriri wa Jesu. Muntu oyu wagakumbira mutumba wa Jesu. Pao Pilato wagalayirira kuti bamupe mutumba oyo. Ponya Josepha wagawuputayira mu mulembo utuba. Agula ziga mujumbwe jagwe mwini. Chipya nchaga golwede mu mwala. Wagagunkulisya bwe pati amulyango wa jiwombwe wainka. Maria wagu Magadala amalia umwi bagaligo ogo. Baba kede ulangana ajiwombwe. Nibu agaja mubuzu babu aguli ogezi ya abute kwa nsabata. Bapa izi basirutwe abafalisi bagabungana guli Pilato aguti.
Mwami,
tulayeya mbuli mubeji ulya mwagamba gajipona wakati aku manamazuba otatwe njobuga alimu nkamboga ago lailira kutijumbwe jirindirwe mane gusigira mazuba otatwe ainde amgeni inga basi kuyabagwe bayosiga agumuba bamana bambire bantu kuti wavuga guzwa kubafu eryo rujengo rwabiri ryobija winda lutanzi
amvwe bobo pirato wakati bulimbabo
muri gisibarindizi basirumamba gamuyamugaji bambishe mburi mbo mugonzya
abobo bagayinka guyoji bambisi cyajumbwe agusinka sinkabwe basiya balindizi
Mateo jipati 28
Lino mubuzu babwa kutiyogezi ya bute kwa nsabata nibwa kamana bujija buyo mubuzu babu tanzibwa mvwigi Maria wagu Magadala aumi Maria baga inka kuyola nga jumbwe pao wakaba muzumo mupati wanyika kambo mungelo wa mwami wakasiruga kuzwa kujulu wakasiga wakunkulisi ya bwe akukala alindiryo jiwaja kwe jagali mbuli lulabo ziyagu sama ziyagwe ziyagali kutubabu agambo kakuyo wakapati bali ndizi baga kankama akuba mbuli bantu bafide lino mungelo wakati kubaga intu ni baga siga
Mtayo kambo ndilizi kuti uyandawala Jesu waka kankaminwa aji ingano takoguno wabu kambuwanya mbuli mba agamba kamuzamu bone mpagalede lino kamuyeja kufuwa mbana mugambile basi kuiya kuti wabuga kuzwa kubafu alimu ulamu sangu nina kuya kukarili ogo mkumu yomu bone na muyeye mwinda mwambila
baga intu baga zwa kufuwa mbana kujumbwe kaba yowede ogu kaba gonde dweka pati bagati jani na kuyo ambila basi kuiya bagwe Jesu wakabaswana agwamba kuti
Mwapona
Balo bagaskwena agumuja tagu maulu bamugomba Ponya Jesu wakati kulimbabo
Mutayowi kamuya mugambire bagwesu kuti bayeku Galili ogo nkoba yondi swanganyina kuti tugabonane
Lino kabajia buya Bamwi babalindizi baganjira mu munzi agwambira bapayizi basirutwe zionse ziyagajitiga kabera nibagabungana anto omwe abapati agubuzi anyabuzianya bagapa basirumamba mali manji bagati
amwambire bantu kuti basiguya bagwe basiga masigu agumuba nitwajirigona kuti na eji jimvwigwe umwenderezi tulamuhomberezia kuti mutajani mulandu
Abobo bagatora mali ayo agujita mbubonya mbuli mbubagala ilirwa. Kabera magani aya mbwaga mwaigide mbubonya obo agatiga bajuda nikuba kusigira suno. Lino basigwiya bali kumi awumwi bagayinka ku Galili. Kujirundu ogo Jesu nkwaga bala iliride. Nibaga mubona baga mugomba. Pere bamwi bagajiri budona iga. Pao Jesu wakasiga kuti kulimbabo.
Ndapegwa nguzu zionse kujuru alimwe ansi. Kambo gako kamuya mugayise bantu ba misyobo yonse. Mugaba bapatizie muzina lya tata, alya mwana, alya muya usalala. Mugaba yise kuti babambe magani onse nginda mulayirira. Mebo ndili anywebo lyonse. Mane kusigila kumamanino anyiga.